Szentem szétel bent el Spiritus Santo, amen. No, el distakol az zavar mahanaj és abnab a szűrti tiek, bizakol a hennan abdolni kamerai, kun tagalója léleg utaj jítor paplota, anam a szél, nálint viszma vít, tehát ez meg kicsit szállt nátek, gond a csétén, hogy vissza még deflő.
Hobzakol jó, matin allom, ma fél nadom, írna pavan a fölön, hát, jel én a dahál, és itt csíp, zersz nem edeni amme.
Nimarink ma jelbe grecsi emli elmeni, mi a kömbekint hosszan, nisz, amberek el fölött a gyöfti egy gyöszön.
Adi szamari, amara, tapajom, de bén, szó, fissi, a tanul, dan, amme.
Lója, mi szél, illi benne, mi lesz Spiritus
Santo.
Szentem
szét, elvent el a Spiritus Santo. Warnoff Snare Tayeb, Akom, Assebauer Bain Laa, Dwar il Komitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi, mela fir-rigward tal-konferma tal-minuti, il-minuti passoltu ġew iċ-ċirkulati u ma nafx hekk hemm x'emendi jew korrezzjonijiet għall-minuti, fil-każ ma jistgħu jittieħdu bħala approvati, moqrija approvati. Mela. Mela, fir-rigward ta' korrispondenza, ovvjament kien hemm il-korrispondenza fir-rigward tax-xhur tal-lum, illi se jkun il-Ministru Silvio Schembri, però wkoll kien hemm ir-ruling moti mill-speaker fir-rigward tat-talba li għamilt dwar l-aħħar laqgħa u l-mod kif ser nistradaw il-laqgħat. Ser naqra d-deċide, ħassoltu biex ma naqrax ir-ruling kollu. Mela għaldaqstant is-serja tara l-Kumitat biss għandu jara kif jitħaddem il-ftehim li ntlaħaq mill-istess Kumitat u li l-bon sens u rida tajba tal-membri kollha tal-Kumitat għandu jasal għal mod kif jista' jkompli bil-ħidma importanti tiegħu biex jagħmel l-aħjar użu mill-ħin disponibbli lilu b'mod li jagħmel ġieħ lil din l-ogħla istituzzjoni jkun ta' servizz vera għal poplu li jirrappreżentah. Ruling huwa deċiż. Mela, fir-rigward ta' ruling kif tafu ma nkunux nistgħu niddiskutuh il-kontenut tiegħu. Madanakollu u nixtieq nagħmel dan is-suġġeriment sabiex il-membri fuq il-PAC tal-Oppożizzjoni u tal-Gvern niltaqgħu laqgħa tal-Kumitat in kamera tkun speċifikament magħżula naqblu bejnietna fuq ġurnata sabiex inpoġġu bil-qedma mejda u naraw kif ser nistradaw il-quddiem il-laqgħa tal-Kumitat. Qed nagħmel din it-talba sabiex b'mod informali, għalkemm tkun laqgħa uffiċjali tal-PAC, b'mod informali in kamera nistradaw il-laqgħat itkomplja tal-Kumitat. Kif tafu fir-ruling stess il-speaker għamel numru ta' kwotazzjonijiet kemm fuq il-prerogativa tal-chairman, kif ukoll fir-rigward tal-Kumitat u d-deċiżjoni tal-Kumitat, però nemmen il-aħjar way forward jista' jkun jekk iż-żewġ naħat tal-kamra nagħmlu laqgħa tal-PAC tinżamm minn kamera u nistradaw dwar kif ser inkunu qegħdin nipprosegu fil-PAC. Ma nafx hekk min il-Kumitat dwar din dan is-suġġeriment tiegħi.
Fil-prinċipju ċer hemm punti ta' konsiderazzjoni anke fuq ir-ruling li ngħata aktar milli diskussjoni fuq ruling li jagħmel referenza anke rulings preċedenti. Issir referenza mill-istess sedja, mill-istess speaker li f'dan il-kumitat kien tlaħaq ftehim. Aħna disposti li niltaqgħu il-xewqa tagħna rieda tagħna li inkomplu nimxu ma kif kien stabbilit ċam il-bidunet imma problema
mela biex ma nħodux nitlu f'batti bekki. Ovvjament il-pozizjoni tija kamilta ċara qabel nata ruling, il-pozizjoni ta' għana musta nirten nirrepetija għamennija ċara u kol dawku mażżew xtiqniet għal-ħansi jahlu għek issa l-speaker ġifu il-komitat l-speaker maħax deċizjoni li torbot il-komitat imma minn flok appella għal-bon sens ta' dan il-komitat. Jiena minn hawnhekk qed ngħid sabiex il-ġiex naħat. B'mod raġonevoli impoġġu mal-mejda, impoġġu in kamera, tkun laqgħa tal-PAC u naraw kif ser nistradaw il-quddiem. Nippruvaw insibu dan il-konsensus biex ħanimxu l-quddiem. Ma nafx hekk hemmx.
Minn naħa tagħna nerġa' ngħid, aħna disposti bla dubju niltaqgħu.
Mela, fil-każ meta naġġornaw imbagħad nsibu ġurnata sabiex niltaqgħu.
Il-propensità tagħna li nimxu proprju anke mar-ruling, s'intend.
Yes, mhux ovvja, bil-fors. Ir-ruling qed jgħid isma' il-kumitat jappella l-bon sens, jiġifieri nimxu f'dik in-naħa. Ok? Mela, dik fuq ir-ruling, nistgħu ngħaddu għas-suġġett tal-lum ma nafx hekk hawn xi kummenti. Mela, fil-każ nistgħu ngħaddu sabiex ngħaddu għall-main item tal-lum il-kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali, a review of implementation of Sustainable Development Goal 1, Malta's efforts at alleviating poverty, December 2022. Jew fil-qas kif ngħidu ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-faqar 2020, mhux 2022, skużani, December 2020, mhux 2022. Nikkoreġġa ruħi. Mela, il-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-faqar u illum il-membri tal-Gvern talbu sabiex jiġi jixhed il-Ministru Silvio Schembri. Jekk ma nafx hekk hawnx oġġezzjoni sabiex ngħaddu għax-xhieda. Tajjeb, mela, Ministru jekk jogħġbok tal-Viċin għall-Mejda. Mela, Ministru, ovvjament is-soltu meta jkun hawn taħrika fil-PAC jingħata tal-ġurament, però jidher il-membri tal-Gvern talbu sabiex titressaq inti biex tagħti informazzjoni u mhux taħt ġurament. Qed ngħidlek sempliċement rigward ta' proċedura. Mela, ma nafx hekk hawnx domandi, anzi ħa nibda bid-domandi tas-soltu jekk ma jimpurtax, Ministru. Mela, il-mikrofon hekk jogħġbok. Mela, nafli il-Ministeru tiegħek il-Ministeru għall-Ekonomija l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi.
Iva.
Mela, u dan il-portafolli lu għandek mill-elezzjoni tal-2022, nkun korret jekk ngħidlek, u l-leġislatura preċedenti kont il-Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija.
Il-portafol mit-22 hawnhekk kien bidef l-aħħar rixa fil-żdiedu ċertu entitajiet oħra.
Li jaqra?
Kif?
L-entitajiet żdiedu, mhux il-
It-titlu nbidel ukoll. Qabel kien.
Mal-website tal-Parlament mhux aġġornata, dax minn hemmhekk ħadd.
L-aħħar dak li t-tajt il-rajt huwa l-aħħar wieħed.
Eh, orrit, le, orrit.
Tajjeb, tajjeb, tajjeb. L-aħħar wieħed huwa tajjeb. Ma mhilux it-tajt mill-aħħar
sena. Le, preżentament.
Preżentament,
orrit. U bejn l-2017 u l-2022 il-leġislatura preċedenti għall-ekonomija u l-industrija.
Kont segretar parlamentari dak iż-żmien għall-ekonomija diġitali, innovazzjoni u servizzi finanzjari fl-20 Ministeru għall-ekonomija u l-industrija. 21, jek mister jizwa ministeru ekonomija industrija u artijiet u issa ekonomija intrapriza u proġetti strategiċi.
U għalfinijiet ta' dan il-rapport, ħana millek din il-domanda, ġifiri, eżet December 2020, il-kariga tijak?
Eżet December 2020, tiġi ministeru l-ekonomija u industrija.
Tajjeb, korrett. Mela, domandi? L-Onorevoli Muscat.
Mela, grazie Ministru li għatawnek. Il-rapport illi kien għamel l-NIO, l-Uffiċċju tal-NIO, ovvjament, jittratta fuq il-faqar. F'pajjiżna, situazzjoni tal-faqar f'pajjiżna, u mod partikolari anki l-inizjattivi li kien qed jieħu u għadu qed jieħu l-Gvern biex jiġġieled il-faqar. Issa inti bħala u tajjeb għamel iċ-ċeri li saqsik bħala il-Ministru tal-Ekonomija għandha l-aħħar numru ta' snin, inkluż anke meta proprju sar dan ir-rapport. S'intendi l-faqar huwa parti importanti ħafna mill-ekonomija. L-ewwel mistoqsija li ħan saqsik hija fil-lenti ta' dan ir-rapport li għamel l-NIO u anke rapporti oħra. Mbagħad ovvjament ħan nibda nsaqsuk anke aktar b'mod speċifiku. L-inizjattivi illi ħadd inti politikament kemm ilek isservi f'dan ir-rwol sabiex inkomplu niġġieldu l-faqar u dawk friskju ta' faqar.
L-għanet nixtieq ningrazzjakom tal-istadina, kollegi ovvjament x'għandna aktar fil-Parlament. Meta nitkellmu fuq il-faqar u l-istatistika li tirrapport tal-faqar. Naħseb tajjeb li wieħed qatt ma jieħu l-istatistika partikolari in isolation. Jiġifieri kull statistika speċjalment fl-ekonomija u anke dawn l-istatistika li tirrelata fuq il-faqar dejjem tittieħodha f'kuntest ta' statistika oħra. Ħa nagħti eżempju li m'għandu x'jaqsam xejn mal-faqar biex nispjega x'qed tinfisser biha u mbagħad inkomplu daqs iktar fuq is-suġġett. Jekk inti pereżempju tieħu l-istatistika fuq il-qatt. Tista' tieħu l-istatistika biss ta' dawk li qegħdin jirreġistraw għall-qatt. Imma dik tkun qed tittik stampa partikolari. Jekk inti għandek sitwazzjoni fejn dak li jkun ikun qata' qalbu milli jirreġistra jista' ma jibqax jirreġistra. U allura hemmhekk l-istatistika tista' tkun turik li fil-verità tonqos dawk li qed jirreġistraw għall-qatt, imma s-sitwazzjoni reali on the ground tkun differenti. Mela allura pereżempju fil-każ tax-xogħol ma tistax tieħu reġistra l-istatistika tal-unemployment biss imma titħares ukoll u tikkumparaha ma dawk li qegħdin jaħdmu l-employment rate. U allura f'dak il-każ tittara tnejn li huma biex toħroġ l-istampa reali tas xogħol kif jgħid. U l-istess fejn jidħol l-faqar. Fejn jidħol l-faqar ma tistax taqbad statistika weħeda partikolari, pereżempju semmejt at-risk of poverty, u torbot is-suġġett kollu tal-faqar ma dik l-istatistika. Għaliex anke jekk pereżempju wieħed jidħol kif titkejjel l-istatistika at-risk of poverty, l-formula tagħha li joħodlok il-medium income. Jħodlok il-fatturi tal-familja ta' dak il-persuna tal-medium income, per esempio jekk għandux tfal, jekk għandux hekk, mbagħad joħroġ l-istatistika tar-rata ta' kemm it-threshold jitqies bħalli kieku inti at risk of poverty jew le, dika tista' toħroġlok stampa li qed tispjegalek ċertu fatturi li mhux bil-fors qed naslu għall-istess dak li rridu nfissru meta qed nitkellmu faqar. Mhux qed ngħid li l-faqar ma jeżistix jew perċezzjoni, anzi dejjem aħna ngħidu bħala gvern u pjuttost iktar iktar bħala gvern Laburista insostnu li l-faqar mhux perċezzjoni, anzi ta' kuljum irridu nkomplu naħmu għalhekk dejjem nitkellmu fuq tkabbir ekonomiku sabiex minn dak it-tkabbir ekonomiku naraw li kemm jista' jkun in-nies fil-faqar jonqsu, jiġifieri iva hemm nies li minkejja l-ekonomija sejra tajjeb ħafna. Raġat ikkonfermat il-Kummissjoni Ewropea li din sena jkollna l-ogħla rata tkabbir ekonomiku ma jfissirx li kulħadd sejjer tajjeb l-istess rata. Din hi mhix xi ħaġa relatata pajjiżna, relatata missiba f'kull pajjiż, u għalhekk il-gvern irid jara, kwalunkwe gvern irid jara li kemm jista' jkun fl-opera tiegħu fil-miżuri li jieħu jara li daw is-sitwazzjoni tiġu indirizzati. Biex nerġa' ndur fuq il-figura, per eżempju, ta' kif tiġi kkalkulat dawk li qegħdin fir-riskju tal-faqar. Inti dawk jingħata fraction ta' weights fuq jekk għandek persuna waħda taħdem, kemm għandek membri fil-familja, mbagħad jagħmellek formula li jagħmel dividing by il-weight li jingħata kull persuna. Per eżempju, għandek żewġ persuni fix-xogħol li jagħmluk 0.5 fuq kull wieħed, it-tfal li tihom 0.3, insomma hemm mathematical formula taħdem. Jekk nieħdu eżempju fuqhom, persuna li taqla 30,000 u li hija miż-żewġa li għandha żewġ titfal u il-threshold ta' pajjiżna huwa kkalkulat bħala 11,000 euro ta' at risk of poverty. Meta wieħed jieħu l-consideration dawn kollha.
Meta tissemm 11,000 qed tiġi pereżempju hija dik hija rata. Qed nistaqsik.
Le dik hija rata.
Għall-kjarezza.
Dik hija rata. Qed tiġi pereżempju 30,000 threshold huwa 11. Meta mbagħad wieħed jikkalkula bil-formula, dak il-persuna ta' 30,000 jiġi konsidrat bħala wieħed minn dak il-persuna at risk of poverty. Għaliex meta inti l-pajjiż jikber u allura dħul tan-nies jikber, il-medium average, l-average income, dak awtomatikament ħajkber miegħu. Jiġifieri meta inti tikber il-middle class, l-effetti tagħha jista' jkun riżultat li dawk li nqabdu f'din il-kalkol partikolari jikber ukoll. Issa nerġa' ngħid, ma jfisix li qed ngħid li ma jeżistux sitwazzjoni ta' faqar, imma tajjeb li wieħed meta jkunu ta' statistika nifhmu kif qed tinħadem dik l-istatistika. Ħanġib eżempju ieħor. Per eżempju, bħala gvern tafu li għall-ewwel darba tajna ammont ta' flus il-dawk in-nisa li kienu jaħdmu għall-perjodu ta' snin, però ma kienux jieħdu pensjoni. Meta l-gvern ta' di l-allokazzjoni lil dawn in-nisa, dawn in-nisa awtomatikament ġew klassifikati fuq termini ta' statistika bħala pensjonanti u peress li dawk kienet jingħataw qotja u mhux pensjoni sħiħa, ovvjament għalhom ma tikkamparax magħha, il-leverage pension tan-nisa tal-pajjiż awtomatikament naqas. Mhux biex in-nisa il-pensjonanti ħadu inqas, pjuttost aħna tajna pensjoni u qotja lil dawk li sa qabel ma kinux jieħdu. Imma allura meta inti l-istatistika mbagħad tara average, dik ġiet li il-pensjonanti nisa bħal l-average tagħhom naqas. Meta fil-verità biżdiet li tajna żdiedu. Jiġifieri li nerġa' nirritorna s-suġġett li meta wieħed iħares lejn l-istatistika, tajjeb li ma tieħux statistika on its own imma tkun taf dik xed tipprova tfittex fiha. U li ħafna drabi tittorbota ma' statistiċi oħra biex tara iċ-ċirku sħiħ ta' kif wieħed qed jitratta wkoll il-faqar f'pajjiżna. Jinna pereżempju, ħanerġa' nirritornaw fuq din l-istatistika, jekk wieħed iqabbel dak li kif mexa l-pajjiż jinna f'bej Malta u l-Greċja, il-threshold ta' dawk in-nisa riskju fil-faqar fuq Malta għaliex l-average income żdied, it-threshold ta' pajjiżna żdied. U tal-Greċja baqa' l-istess hekk m'issejr żbalx 7,000 euro fis-sena. Mela allura kellna sitwazzjoni li jekk inti Malti minn 7,000 euro bdejt taqla 11,000 euro, ġejt ikkonsidrat bħalli kieku f'daw l-aħħar xahar snin at risk of poverty. Imma Grek li fa' xahar snin minn 7,000 euro baqa' jaqla 7,000 euro, dak mhuwiex at risk of poverty.
Meta tajt dawn il-flos, għansi ħilom ekso, għat tajt il-flos li jem fil-statistika?
Mish flos.
Mela, spiega.
Mish flos. Li jetnejt, li statistika ma tax tara on its own. Tit-kumpara ma statistika oħra marbuta.
Etta di dawn il-rimarki u din il-domanda, b'mod globali in ġenerali, mux brafta ma rapport tal-abdur ġenerali.
Le, bla. Dan li jetnejt, ma jneħi xejn mill-kwalità jew mill-rapport li għamel l-Auditor Ġenerali. Li qed ngħid jiena qed nispjega purament punt tekniku ekonomiku biex wieħed jista' jifhem aħjar meta nieħdu ċertu miżuri lej fejn inkun qed inħarsu. Din mhumiex flos fl-istatistika jew hemm xi ħadd qed jiġbor l-istatistika biex iqarraq. Din hija r-realtà tal-istatistika kif taħdem. U għalhekk meta wieħed anke mill-aspett ekonomiku meta nħarsu lejn ċertu suġġetti ma noqogħdux fuq indiċi wieħed, toqgħod fuq iktar minn indeks minn wieħed għaliex kull indeks ikun qed jorbot affarijiet oħra. Pereżempju jiena f'aħna nsemmu indiċi komuni ħafna l-gross domestic product. Il-gross domestic product huwa indiċi tajjeb ħafna biex jikkalkula l-pajjiż fejn sejjer. Huwa indiċi li jaqbad kollox? Le. Għalhekk għandek ħafna indiċi oħrajn imbagħad li jitlu aktar fid-dettall fuq suġġetti partikolari, fuq il-life expectancy, fuq il-kwalità tal-arja, fuq il-kwalità tal-ħajja, eċetera, eċetera, li l-GDP mhux bil-forsi jaqbadhom, imma entitiet tal-inqas taqbad ma' indeks partikolari biex titratta kif sejjer settur jew kellha trend partikolari. Il-GDP jarahalek kemm pajjiż qed jikber. Mbagħad għandek setturi oħra. Fejn tlu fuq il-faqar u qed nagħti daqsxejn din ir-retroxxena biex nifhmu meta wieħed jieħu ċertu miżuri, dawn isiru fuq studji li wieħed ikun qed jara fuq trends li jkunu qegħdin għaddejjin. Xi ħaġa li żgur timpatta l-faqar hija bla dubju daqsxejn l-inflazzjoni. L-inflazzjoni timpatta l-faqar għaliex tnaqqas u tiekol mill-purchasing power tal-persuna u għalhekk niftakar li fil-passat qabel 2020 qabel pandemija minkejja li l-pajjiż kien għaddej brata tkabbir ekonomiku b'saħħtu ħafna u allura u dak iż-żmien meta kien jitħabbar il-budget konna inħabbru żieda fl-ħolor tal-ħajja baxxa. Dak iż-żmien konna niġu kritikati, inkluż ukoll mill-oppożizzjoni, li l-oq iż-żieda fil-ħolor tal-ħajja hija waħda baxxa ħafna. U l-argumenti tal-gvern u iktar jien bħal ekonomista dejjem kien meta iż-żieda fil-ħolor tal-ħajja tkun waħda baxxa hija aħbar tajba għal dawk l-iktar li għandhom tul baxx u medju. Meta pjuttost iż-żieda fil-ħolor tal-ħajja tkun waħda għolja hija aħbar ħażina. Issa politikament wieħed jista' jidha wara kif irid, però ir-realtà hija dik. Għaliex meta inti għandek żieda tal-ħolor tal-ħajja li hija għolja, ifisser li l-ħajja għoljet. Ifisser li minkejja li għandek dal-mekkaniżmu maqbul fid-disajnijiet, mhux bil-fors dak ikun jista' jaqbad id-daqqiet fl-intjir tiegħu anke għaliex bħalma nafu l-ħolor tal-ħajja tas-sena wara l-avvenimenti li jkunu ġraw. Għax hija l-cost of living adjustment li huwa adjustment mhuwiex prevention. Issa jak wasaj zmienta diskussjoni għawek. Jena nemmen li wasaj zmienta diskussjoni, pero xaħġa li jamaqbula. Bej il-gvernijiet u l-stakeholders kolla neċessari, jemżon li kunem bil terġa bej kullħat li wieħed dak li kun jistajt għal-ktar.
Uġifiri, dan li jattajt fil-sensu li jekk hemmx il-ħsieb li tiġi riforma tal-mod kif tinħadem il-formula u dakollu. Bħalissa, x'inhu huma d-diskussjoni li għaddejjin? Jekk hemm diskussjoni kif.
Dik xi ħaġa li tiġi skussa fl-MCSD ma tkun hemm xi ħaġa maqbula fl-MCSD, jekk m'isterx bħal MCSD kienet maqbula. Mhijiex il-gvern li jkun qed
jagħmel. Mhux qed nidħol fuq biċċa tal-MCSD. Li qed nitkellem bħala gvern. Internament. Hemm xi diskussjoni preżenti bħalissa sabiex jiġu proposti l-qudiem. Jew inkella tistennew mill-MCSD xi ħaġa tiġi diskuss MCSD biss.
Bħala gvern diġà kien hemm il-konferma tagħna li jekk kun hemm talba biex di tiġi diskussa l-gvern miftuħ biex wieħed jiddiskutiha. Ħankomplu ftit fuq is-suġġett tal-inflazzjoni, sakemm m'għandkom xi mistoqsija. L-inflazzjoni qed ngħid iweġġa' ħafna. Speċjalment meta tkun rata inflazzjoni għolja u għal perjodu twil ta' żmien. U di ovvjament se naraw fi żmien pandemija fejn kienet diġà bdiet tinħass l-effetti minħabba il-kwistjoni tas-supply side, li kien hemm nuqqas ta' supply side u mbagħad eventwalment żied daqqa waħda l-konsum għal dik awtomatikament inti ħajkollok dawk l-effetti, però bla dubju ta' xejn l-inflazzjoni splodiet meta faqqet il-gwerra bejn l-Ukraina u r-Russja. U l-effetti katastrofiċi ħanejdu hekk li kellha fuq pajjiżna fuq il-kumplament tad-dinja b'mod partikolari fil-reġjun dak Ewropew u tal-madwar.
Ministru ħanżaqsik speċifika ment fuq din għax nafru kultant nisma' verżjonijiet differenti. Tista' għall-benefiċċju ta' kulmina tisegwina. Ilha għala l-gwerra fl-Ewropa. Possibilment issa anka il-gwerra fil-Mediterran li għaddeja ġal-Palestina. U anka il-pandemija waslu biex għawdin iżjeda fil-prezzijiet. Ġifieri, x'wassal biex f'daqqa waħda l-prezzijiet telgħu kif telgħu?
Ara, inserta, dawn huma fatturi li kollha affettwaw b'mod differenti għal fejn kellek żieda fl-inflazzjoni. Fejn kellek il-pandemija, inti kellek numru ta' xhur li kellek lockdown f'ħafna pajjiżi u għallu awtomatikament id-domanda u s-supply, għaliex inti meta kellek lockdown u ċertu għeliq ta' ċertu fabriki, s-supply hemmhekk naqsed mod drastiku ħafna. Eventwalment meta spiċċaw daw il-lockdown, id-domanda splodiet għaliex dak li jkun beda jerġa' jirritorna għal ħajja normali ta' kif kien qabel, però mhux kull pajjiż ha id-deċiżjonijiet li setaw jippermettulu li jkompli mod normali bil-aktar maġli. Biex nagħti eżempju, meta faqgħet il-pandemija, jiena l-ħaqt ministru f'Jannar u f'Marzu faqgħet il-pandemija. U r-rapport li kelli qudiemi kien jgħidli u kien preżentat lilu l-Prim Ministru fil-fatt li 50,000 persuna kienet ħad ispiċċa bla xogħol. Jekk aħna ma nieħdux il-miżuri li kien hemm bżonn li però dawn il-miżuri ħadd ma kien jafhom għaliex ma kienx hemm manwal ta' kif titratta pandemija. Bħala ministeru bdejna naħdmu fuq pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika fejn hemmhekk imbagħad kien ġi preżentat fosthom x'ħadd nidħol fid-dettall kollha, però bla dubju ta' xejn l-iktar miżuri b'saħħithom kienu l-COVID wage supplement, il-postponiment tat-taxxi kif ukoll il-vouchers dak mill-aspett ekonomiku x'imma mill-aspett ta' saħħa ovvjament kien hemm deċiżjonijiet oħrajn. Però dawk il-miżuri permettew li t-tessut ekonomiku ta' pajjiżna jibqa' kemm jista' jkun kif kien qabel pandemija, ħalli mill-għada li l-pandemija tkun għaddiet, in-negozji tagħna setgħu jerġgħu jibdew jaħdmu tista' tgħid relattivament normali b'mod immedjat. Għaliex żammejna n-nies fil-post tax-xogħol fil-fatt ma ntilfux jew relattivament intilfu vera ftit postijiet tax-xogħol tant lilhom il-ġurnata tagħna l-inqas rata ta' qatt u l-iktar rata ta' nies li qegħdin fid-dinja tax-xogħol, u allura dik ippermettilna bħala pajjiż nerġgħu nibdew naqbu r-ritmu. Fil-fatt huwa hekk li minn dak iż-żmien xorta ħnaqbajna b'rati ta' tkabbir ekonomiku b'saħħtu din is-sena l-ogħla rata tkabbir ekonomiku. Dan ma jfissirx li kien komuni fl-istess f'pajjiżi oħrajn. Fejn ċertu pajjiżi ma ħadux miżuri li salvagwardjaw il-postijiet tax-xogħol tal-ħaddiema, ġejna f'sitwazzjoni fejn meta da un batterija daw jiġu jipproduċu, ma kellonġ biżejjed ħaddi, ma jew biżejjed supplies biex inti tibda tipproduċi. Meta d-domanda żdiedet b'ħafna iktar. Rajna fis-settur tal-avjazzjoni, rajna fis-settur tal-manifattura, fis-settur tad-diġitalizzazzjoni, biċ-ċipep, eċetera, eċetera. U allura inti l-prezz jinħadem demand and supply, jekk inti d-domanda splodiet u s-supply naqas, il-prezz awtomatikament ħajola. Jekk il-prezz ħajola, dik hija r-riżultat li tirriżulta f'inflazzjoni. Jekk jenu il-mod kif il-supply chain dibati u allura minħabba il-pandemija emmek kellek riżultat ta' inflazzjoni. Għas il-ħaqna għaddejna dak il-proċess li ma waqgħetx gwerra bej l-Ukrajna u r-Russja. L-Ukrajna u r-Russja inti għandek żewġ pajjiżi għandek ir-Russja li hija kbira ħafna u l-Ukrajna f'ċertu setturi hija kbira wkoll. Fejn tidħol iċ-ċereali biex nagħmla xi iktar fit-tliem sempliċi fejn tidħol ċereali l-Ukrajna huwa supplier ewlieni fl-Ewropa, fejn tidħol l-enerġija għandek ir-Russja li huwa supplier ewlieni wkoll fl-Ewropa u f'ħafna pajjiżi oħra tal-madwar. U allura kellek żewġ sitwazzjonijiet li waħda taffettwa l-ikel, il-materja prima, jekk hux li tipproduċi ċertu prodotti ta' staple foods, jekk hux għalfa l-annimali, eċetera, eċetera, u għandek ħafna security of supply tal-ikel hemmhekk inti. U minn naħa l-oħra għandek il-kwistjoni tal-enerġija. Il-pożizzjoni politika Ewropea li ħadet l-Unjoni Ewropea ovvjament vis-a-vis il-procurement tal-enerġija mir-Russja, u allura dik l-istess li rtflaħqet sitwazzjoni fejn il-prezz taż-żejt ovvjament sploda il fuq u dik ir-riżultat f'inflazzjoni. Issa il-gvern hemmhekk ħa deċiżjoni kbira ħafna li jipproteġi lill-pajjiż kollu minn dawn id-daqqiet u ż-żidiet li kien hemm fl-enerġija. U bħalma nafu allok ammont ta' miljuni kbar, is-sena li għaddiet 750 miljun, din is-sena 350 miljun. Jiġifieri bħala pajjiż qed niddedikaw miljun kuljum biex id-daqqiet fil-prezzijiet tal-enerġija, fuels, gas u ilma jerfaħħom il-pajjiż u mhux il-familji. U dik allura kellha żewġ effetti partikolari. L-effett u l-aspett soċjali li allura l-familji ma tfajnilhomx biżijiet ġodda, li kieku ma minnix hekk, kieku medja bħala medja l-familji kellhom ħalsu tal-inqas 2000 euro oħra żieda fis-sena, 2000 euro żieda fis-sena f'kontijiet ta' dawl ilma u fuels. Immaġinaw 2000 euro. Persuna paga ta' 1000 euro fix-xahar qed ngħidulu xahrejn minnhom huma żieda over and above mal-ispejjeż li diġà għandek. Kien titfa' eluf ta' familji mhux faqar relattiv, faqar assolut, u numru kbar ta' kumpaniji jispiċċaw fallu. Għaliex apparti li inti għandek dik li aħna jgħidula induced inflation, government induced inflation, ikollok imbagħad inti dik li jgħidula imported inflation. Ġaħna bħala pajjiż nimpurtaw madwar 75% għandx 85% tal-prodotti li mbagħad eventwalment iridu nkomplu nipproduċi fuqhom. Meta timporta, qed timporta il-prodott bil-problemi assoċjati miegħu dak il-pajjiż. U dik li ngħidula imported inflation. Jiġifieri jekk aħna nimportaw prodott mill-Italja u l-gvern Taljan ma sussidjax l-enerġija ma sussidjax il-fuel, jekk dak il-produttur issa żdidulu l-prezzijiet il-kost tiegħu biex jipproduċih fi fuel, f'enerġija, eċetera, awtomatikament dak ħajgħaddih fuq l-import fuq min qed ibiħu, dak il-każ pereżempju il-gvern Malti jew il-pajjiż Malti, u inti awtomatikament qed timporta dik il-parti tal-inflazzjoni ta' dak il-pajjiż ġewwa pajjiżna. Minkejja li aħna nkunu qed nissussidjaw id-dawl ilma u l-enerġija ta' pajjiżna, għaliex pajjiż ieħor ma jkunx għamel hekk, tkun qed timporta dik il-parti. Għandek l-istess jiġri fejn ġara ċ-ċereali. Aħna bħala gvern issussidjajna ċ-ċereali, il-qamħ, eċetera, eċetera. Għaliex? Għaliex nafu li minn dawk il-prodotti inti għandek l-alfa l-annimali tipproduċi biex tagħmel il-ħobs u ħafna affarijiet li huma staple foods. U allura kienet miżura li stajna mmorru dirett li biex kemm jista' jkun ma jkollok żidiet f'affarijiet ta' ikel essenzjali bħal ħobs u affarijiet oħra relatati. U hemmhekk rajna li kkontrollajna il-prezzijiet b'mod indirett, jiġifieri għax inti bħalma tafu ma tistax tikkontrolla prezzijiet, imma b'mod indirett l-inti zom l-spes bax jallura inti tkunet naqas il-pressjoni. U jekk kien hemm xi żidiet ma kienux iż-żidiet li jirriflettu kieku żied fis-suq kieku ħallejna s-suq isuq waħdu. U l-istess fejn toll l-enerġija. Jekk qed jara r-rata tal-inflazzjoni ta' pajjiżna, aħna dejjem konna kważi dejjem taħt il-medja Ewropea. U da sar għaliex primarjament issussidjajna l-ispiża tal-enerġija u l-fuels. Kieku aħna ma minniex hekk, kieku aħna konna nkunu fost l-ewwel. Fost kienu għanna fost l-ewwel rata ta' inflazzjoni ġewwa pajjiżna. U daw kienu żewġ miżuri biss li wieħed ħadna. Ġi meta wieħed jittratta l-inflazzjoni, l-inflazzjoni huwa suġġett wiesa' ħafna. U ma tistax tgħid li hemm miżura waħda biss li titratta l-inflazzjoni. L-inflazzjoni kif tiġi kkalkulata fuq 10 pillars, nistgħu nsejħulhom hekk, li daw l-10 jittrattaw affarijiet differenti. Jekkux l-enerġija, jekkux l-ikel, jekkux telekomunikazzjoni, jekkux il-ħwejjeġ, jekkux il-kirjiet, ecc. Ecc. U għannu ma tistax tagħmel miżura waħda li tolqot il-setturi kollox ma teżistix miżura waħda. Bla dubju ta' xejn miżura tal-enerġija hija waħda mill-iktar b'saħħi tawalek, iddedikajna miljuni kbar għalija għaliex nemmnu li dik hija waħda mill-aktar miżuri soċjali u ekonomiċi, u qed ngħid ekonomiċi għax anke permezz tagħha ġejna ħafna aktar kompetittivi mill-aspett ekonomiku. U fil-ġrani tul ġimgħat li ġejjin ħankun qed inħabru investimenti ġodda kbar ħafna ta' foreign direct investment, primarjament ukoll li ġejjin aktar kompetittivi mill-aspett ta' politika ta' stabilità u ta' enerġija, l-iktar ħaġa li inti tista' toffri biex l-ekonomija tikber hija politika ta' stabilità. Meta ma jkollokx politika ta' stabilità, in-negozju teqirdu għax ma jkunx jista' jippjana u ma jkunx jaf fejn hu sejjer. Il-politika ta' stabilità hija l-ikbar politika ta' tkabbir ekonomiku li gvern li kwalunkwe gvern jista' jimplementa.
Sta' ministru nsaqsik mela. L-ewwel meta kont qed tagħmel l-ispjega tal-kola. Kont qed tgħid li bħala stat ta' fatt l-aħjar huwa meta ma jkunx hemm kola għolja. Issa, bħala stat ta' fatt ukoll. Dal-aħħar budget kien hemm il-kola li kienet ammont sostanzjali. Jiġifieri, u ħana sar għaliha, meta inti issa kont qed tagħmel l-ispjega ta' l-intervenzjonijiet tal-gvern sabiex l-inflazzjoni tonqos. Kieku ma kienx hemm dawk l-intervenzjonijiet, kieku dak l-ammont ta' kola kien ikun ola, qed nifhem.
Għax kien jiżuru tal-ispejjeż ta' nisu.
U xek, di qed nipprova nasal.
Il-kola.
Iva jew li ma dak li qed jiena ġifieri.
Imma iva bi spjegazzjoni.
Mela le, mela le.
Jiġifieri inti l-kola hija cost of living adjustment. Jinħadem fuq kemm ikun għolew żdiedu l-prezzijiet. Li kieku l-gvern ma sussidjax il-kontijiet ta' dawlu l-ilma, awtomatikament il-prezzijiet fuq in-nies, fuq il-familji kienu ħajżdiedu. Kieku l-piż tal-enerġija tfajnih kollu fuq in-nies, il-kola kellha tkun madwar 25 euro żieda fil-ġimgħa. Imma mhux għaliex il-persuna kien ħadd wara l-aħjar, għaliex iż-żieda mod fl-enerġija tal-ispejjeż fil-kontijiet tad-dawl ilma fuel gas u tal-enerġija kollha kienet tkun ħafna aktar minn hekk. Għaliex il-cost of living adjustment jaqbadlek weighted jaqbadlek weight li jitfa fuq kull spiża. Jiġu inti qasbis joħodlok il-differenza kollha f'dik l-ispiża, inti jgħidlek l-enerġija huwa l-enerġija u l-ikel huma żewġ elementi li għandhom piż qawwi ħafna fuq l-ispiża tal-familji. Mela allura fuq dawk iż-żewġ setturi partikolari, il-weight li jingħata fuq il-cost of living adjustment huwa wieħed qawwi ħafna. Għaliex ġustament hekk għandu jkun. Jiġri meta l-gvern refa id-differenza fl-ispiża tal-kontijiet tal-enerġija għamel l-akbar servizz li seta' jagħmel il-familji għaliex kieku id-daqqa speċjalment nerġa' ngħid fuq minu batut, fuq minu għandu dħul baxx u dħul medju, kienet tkun ħafna u ħafna ikbar.
Issa, meta inti l-ewwel kont qed tgħid bħala stat ta' fatt l-aħjar u l-kola tibqa' baxxa. Meta naraw li fl-aħħar budget kien hemm il-kola ta' 1281. Tqis li dak huwa ċertifikat ħażin allura l-gvern jew le?
Mhux kif jekk qed nitkellmu.
Għandek iċ-ċans kollu tispjega, qed nistaqsik sabiex tispjega.
Jekk qed nitkellmu fuq ikkux ċertifikat ħażin tal-gvern jew hekk inkun qed ngħidu m'aħniex ngħixu f'dinja. Għalfejn il-kola kienet 12 euro. Għaliex kellek sitwazzjoni ta' stabbilta enormi madwar id-dinja kollha. Fil-fatt, meta wieħed iħares, iġi l-kola kienet ta' 12 euro tirrispekja ir-razz tal-inflazzjoni, li kienet għolja komparat ma' snin ta' qabel. Ir-razz tal-inflazzjoni minkejja li f'pajjiżna kienet għolja, ikkumparat ma' l-pajjiżi l-oħra tal-Ewropa kienet relativament baxxa, fil-fatt inqas mill-medja Ewropea. Issa, aħna nistgħu noqogħdu nitkellmu fuq iċ-ċifri u ngħidu eħe m'hemmx tagħmel, kullimkien kellek rata inflazzjoni għolja, dawn l-affarijiet ġew minn barra u jiġu fuqna, jiġifieri kien hemm min qal isma, jekk jolgħu l-prezzijiet fuq barra ħajolgħu Malta, il-Gvern ma ħarx dik it-triq. Il-Gvern qal aħna kellna tkabbir ekonomiku b'saħħtu ħafna tul dawn l-aħħar snin, u allura issa huwa l-mument li l-pajjiż jerfaqu għaliex il-finanzi tal-Gvern huma sodi sabiex dak il-piss ma nitfgħux fuq il-familji. Li kieku m'għamilniex hekk, eħe, kieku r-rata ta' kola kienet tkun iktar għolja imma l-piżijiet ħafna ħafna aktar kien ikunu. Jiġifieri meta tnejt l-aħjar li jkollok kola baxxa, mhux li l-Gvern jagħti kola baxxa, jien li qed ngħid hija
kif? Il-formula.
Le, jien li qed ngħid li meta inti ħajkollok
il-formula tiġi kkalkulata fuq stata fatti.
Appuntu, meta inti jkollok kola baxxa, ifisser li sena ta' qabel il-prezzijiet ma żdidux b'daqshekk. U allura dik li qed ngħid
għax l-inflazzjoni kienet baxxa.
Għax l-inflazzjoni tkun baxxa.
Mela l-għandek kola għolja l-inflazzjoni kienet għolja.
Da' sekku.
Le, u statta fatt, mux argument ekonomiku.
Iġifiri, dik meta t-nejt jena li meta tkunem kola għolja mux xaħġa li wieħed għandu jħu pjaċir bija. Meta t-nejt li għandu meta tkollu kola baxxa u rat ta' tkabbir ekonomiku għolja, għax din bat terġad nirritornaw għal punt li inti statistika ma s-saċtu ħada wieħeda. Meta inti id-diffikultà hija li kollok rata ta' tkabbir ekonomiku għolja u inflazzjoni li żomma taħt kontroll. Sa qabel 2019 kellna rata ta' tkabbir ekonomiku b'saħħithom ħafna, iżda r-rata tal-inflazzjoni kienet dejjem inqas minn 2%. U dak huwa l-aħjar formula li jista' jkollok biex inti l-prosperità tal-pajjiż tibqa' mixja l quddiem u l-piżijiet ma jkunux daqshekk ibsim.
Mistu konsen saqsi, marbuta fuq il-kwissjoni tal-inflazzjoni. Tolbot anke ma saqsi fiċċer. Il-fatt li kif spjegajta jepint, il-gvern żamm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli. Ġifieri, prattikament il-prezzijiet tal-enerġija ilhom stabbli sal numru ta' snin ħafna snin. Però xerta kellna inflazzjoni illi telqat, hemmhekk x'wassal. Ġifieri il-kontributur ewlieni biex l-inflazzjoni xorta żdiedet minkejjel ma żdiedx daqskemm tal-att pajjiżi oħra Ewropej. Kien li kell il-komunikazzjoni, ġifieri x'kienu l-kontributuri ewlieni biex xorta kellna rata ta' inflazzjoni għolja.
Din hija mistoqsija tajba twassalni mbagħad għar-raġunament għal fejn ħadna ċertu miżuri ulterjuri. Kif semmejt meta r-rata tal-inflazzjoni tiġi kkalkulata fuq diversi binarji, fuq dawn l-10 binarji primarjament. Meta wieħed jara li trend ta' kull binarju hija mal-istess trend Ewropea, jfisser li jkun hemm raġuni warajja. Jew inkella jekk inti kellek splużjoni fil-prezzijiet taż-żejt u l-prezzijiet tal-enerġija marbuti mal-prezz taż-żejt, awtomatikament inti ħajżidlek rata inflazzjoni. Allura jkun hemm raġuni għalija. Dak li bdejna nosservaw kien li fil-waqt li meta inti kellek sitwazzjoni fejn il-pajjiżi l-oħra tal-Ewropa kellhom rata inflazzjoni li kienet għolja u bdiet tiżdied. Primarjament għaliex ma kienx jissussidjaw l-enerġija. Imma mbagħad meta bdew jissussidjaw l-enerġija u allura uħud mill-pajjiżi bdejt tara r-rata tal-inflazzjoni niżla, aħna bdejna nnotaw li ċertu elementi ta' inflazzjoni f'pajjiżna ma kienux qed isegwu dik it-trend. Primarjament fuq il-prezzijiet fejn jitlu l-ikel importat proċessat. U kien għalhekk li meta wieħed qabadna id-dejta minn Jannar sa Awwissu tas-sena li għaddiet u bdejna nsegwu xahar b'xahar terġa' fractional data kif kienu qed jiżvolġu l-prezzijiet ġbir l-inflazzjoni fuq prodotti partikolari. Dejna naraw li fil-waqt li inti kellek trend madwar l-Ewropa li l-inflazzjoni bdiet batti, mhux li l-prezzijiet bdew jorħsu, mhux nagħmlu ċar, ġi meta l-inflazzjoni tonqos, ma jfissirx li l-prezzijiet raħsu, jfisser li molew x'brata għolja skemm kienu jolew qabel. Jekk għallek rata inflazzjoni ta' 8%, kienu t-jolu bi 8%. Jekk l-inflazzjoni ġiet 6%, ma' fissiex li raħsu l-prezzijiet, jifisser li olja u brata inqas. Meta l-għu fil-pajjiżi l-kumplement tal-Ewropa kellek l-inflazzjoni fuq l-ikel proċessat dit-tonqos, aħna bdejna naraw li f'pajjiżna dik baqgħet tola. U għal dik ma kienet xi ħaġa aċċettabbli fis-sens li ma kienx hemm raġuni ekonomika warajja għal fejn kienet qed tiġri. Meta mbagħad li wieħed jerġa' jikkumpara dawk l-affarijiet ma' pajjiżi għax jista' jkollok l-argument jismaħna bħala gżira għandek l-effett tat-trasport primarjament li ħa vera jagħmel effett fuq li allura kemm bħala trasport u anke għaliex aħna market żgħir dawk hum elementi li jista' jkun jiddevjaw mill-kumplament ta' ċertu pajjiżi kbar jew inkella li huma konnektjati fuq inland u allura l-ispiża fuq trasport u differenti. Imma meta wieħed jaħares li l-istatistika eżempju ta' Ċipru, jara li it-trend fil-prezzijiet tal-ikel proċessat f'Ċipru li tissegwi ta' pajjiżi oħrajn u mhux dik bħal ta' Malta. U kien għalhekk li hemmhekk ftaħna diskussjoni mal-importaturi u bdejna nitkellmu magħhom li bdejna jgħidulhom isma'. Minkejja li qed nifhmu li għandkom il-biżijiet tagħkom qed tkun hemm ċertu żidiet fuq dawn il-prodotti u minkejja li nafu li aħna legalment ma stajna nagħmlu xejn, jiġifieri fil-suq preżenti membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea, il-Gvern ma jistax jikkontrolla l-prezzijiet. Għamilna il-miżura il-ftehim stabilità, għaliex bħala gvern stajna mmorru biċna minn quddiem, kien hemm ħafna tfixkil ukolli ngħid, fil-fatt tant kien tfixkil li kelli noqgħod niltaqa' wieħed wieħed personalment mal-importaturi u mar-retailers, biex dak li qed nispjega hawnhekk lilkom illum, nispjegawh lilhom u nitkellmu fuq livell ta' diskussjoni. Il-fatt li inti kellek trend fil-kumplement tal-Ewropa mhux trend biss. L-istatistika uffiċjali mill-Eurostat kienet atturi li l-inflazzjoni li għandu x'aqsam mal-ikel kienet ħadd inżel minn 6.4% f'Diċembru tas-sena li għaddiet għal 2.4% sa Diċembru ta' din is-sena. U allura kellek downward trend f'saħħitha. F'pajjiżna l-istatistika li għandna kienet li minn Ottubru l-inflazzjoni fuq l-ikel proċessat baqgħet tiżdied. Din il-ġimgħa l-oħra ħarġet l-istatistika wkoll fuq dan is-suġġett li qed ngħidu l-istess minn Eurostat li ħarġet sa Jannar sa x-xahar li għadda. Ir-rata ta' l-inflazzjoni f'Malta tal-ikel proċessat f'Jannar kienet 8.9. F'Diċembru 8.6. Jiġi komplet żdiedet. Jekk wieħed iħares lejdik ta' Ċipru, biex nikkumparawha, f'Diċembru kienet diġà niżlet 2.6%, f'Jannar 2.1%. U għalhekk allura kien hemm il-bżonn ta' din il-miżura tista'
tkopja.
Fil-każ nibgħat ilkom xi klib ċi noti fuqha, ma
jimpurtaxbulu email sabiex ikun jista' jgħaddilna din l-informazzjoni.
Eħe, din l-informazzjoni hija mill-Eurostat il-monthly data li toħroġ. U allura hemmhekk fej kompli konferma il-bżonn ta' miżura bħal din li aħna minnija. Li ovvjament din id-data mhux qed taqbad l-effetti ta' dik il-miżura għax din id-data hija sa jannar u dik il-miżura bdiet tifrar. Mela allura dak li qed nispjegaw li ridna nagħmlu huwa li nagħtu xokk fejn tidħol l-inflazzjoni fuq l-ikel importat proċessat sabiex inbidlu trends tiegħu ta' kif inhuwa miexi. Li fil-waqt li pajjiżna baqgħet jielha fuq, f'pajjiżi oħrajn beda niżel l-isfel u bdejna niddipartixxu. Fil-fatt hekk meta mbagħad wieħed jara l-HICP bil-inflazzjoni totali kollha u jaqbad il-wejt allura għandek element b'saħħtu tal-wejt tal-food fl-inflazzjoni, naraw li aħna ġejna iktar mill-medja s-Ewropeja.
Tista' terġa' tispjega intajt in-numri jekk jewx bok
il-numri tal-im.
Tal-Eurostat li kwatajt.
Kwat kif? Ħana dilkom kopja tagħha ta. Mela f'tal-process, għonek nitkellmu fuq il-process food biss sewa. F'Diċembru kienet 8.6 u telet għal 8.9 f'Jannar ta' Malta u Ċipru kienet 2.6 Diċembru u 2.1 f'Jannar.
U għed tikkwota?
Il-Eurostat.
Mhux il-Eurostat, xini l-istatistika ġifieri?
l'inflazzjoni fuq il-likel processat. Teskludi l-alkohol u tabakku. HIV index, għazet.
U meta tajt 8.9 u 2.9, hemm differenza ta' 6 punti perċentwali dawk?
Lele.
8.9. Bejn Malta u ċipru.
Eżgur mela. Eżgur. Ekku. Ekku. Zida għawija ħafna. Jiġi daku għal-argument kollu għalfejn il-bżon iġifiri. Mela waħda ġustament fil-bidu meta għalix kif qed tinnotaw il-soġġett tal-inflazzjoni tispjegaħ fid-dettal sew biex wieħed jidħol fid-dettal għalfejn. Waħda mill-kritika inkluż tal-oppożizzjoni kienet għalfejn battu dawn il-lista tal-ikel proċessat u mhux pereżempju tal-ikel frisk. Jiġifieri l-gvern qed jgħid isma' tieklu x'ikel frisk u morru fuq il-proċessat? Le. M'għandux jasam. Għax din il-miżura kienet dan il-ftehim, ma se miżura ftehim, kien intenzjonat b'mod partikolari biex jittargetja problema li qegħdin naraw fl-ikel proċessat importat. Fejn jidħol pereżempju waħda mill-kritika li kellna għaliex il-ħaxix frisk ma daħħaltux din il-miżura. Mhux ovvja li l-ħaxix frisk huwa aħjar minn ħaxix friżat. Imma din il-miżura ta' stabilta anke titlu tagħha ta' stabilta hija biex iġġib stabilta fi prezzijiet fejn f'ċirkustanzi normali kienu stabbli. Fejn jidħol ħaxix frisk minnu nnifsu huwa staġjonali. Jiġifieri meta jkun fl-istaġun ikun prezz irħis għax kun hemm ħafna supply, meta ma jkunx fl-istaġun il-prezz jola għax ma jkunx hawn supply. Mela allura ma tistax inti tmur fuq il-bidwi u tgħidlu qbad li l-prezz issa u żommu fiss għal 9 xhur. Mela l-bidwi jista' jkun jaf x'temp ħajamel, x'istaġun ħajkollu l-prezz ħajkun. Ara fejn jidħol il-prodott friżat. Prodott friżat isir biex inti żomm il-prezz kemm jista' jkun stabbli. Li inti meta kellek il-prodott fl-istaġun tiegħu proċessajtu, friżajtu, allura għandu shelf life iktar twila u relattivament il-prezz ikun stabbli. F'dawk il-prodotti li kien hemm instabilità, ridna ndaħlu stabilità. U dik hija fejn tidħol dik l-istatistika li semmejt jiena hawnhekk. U kien għalhekk il-bżonn għalfejn din il-miżura, kif pereżempju wasalna għal 15 il-kategorija ta' dawk l-ikel. Hemmhekk ukoll, hemmhekk mhux sempliċement badna ħlomna fuq kategorija partikolari u semmejn u daħħalija. Rajna l-iktar 20 kategorija ta' ikel li jiġu konsmati l-importat li jiġu konsmati mill-familji Malti u Mawċin. Rajna l-imkienu l-aktar li bejjan naru għawissu jiġifieri żmien meta bdejna naraw l-inflazzjoni li tikkalma fil-komplement tal-pajjiżi l-oħra u mhux f'Malta baqgħu jolew u ittekiljajna il dawk il-15 il-prodott l-iktar li baqgħu jiżdiedu. Jiġifieri meta wieħed jaqbad.
Kif wasalt għal għadi, Ministru, jiġifieri il-kategoriji tal-prodotti li qed issemmi issa u li mbagħad taħtom hemm numru ta' prodotti, jiġifieri hemm mijiet ta' prodotti messieri żwall. Kif wasaltu biex identifikajtuhom bħala Ministeru?
Inti ovvjament tkun hemm diversi għodot kif wieħed jista' jara. Primarjament inti għandek pereżempju mill-aspett teknoloġiku li jgħidu l-scraping. Scraping huwa teknoloġija li inti llum ħafna mill-ħwien qed għandhom l-online shopping tagħhom aw il-prodotti joffruhom online u bit-teknoloġija scraping tista' tieħu l-informazzjoni fiż-żmien relattivament qasir u tkun updated. U allura rajna li għamilna l-eżerċizzju li xar b'xar konna qed insegwu lista twila ta' prodotti ta' kategoriji. U wieħed jista' jara kif dawk kienu qed ivarjaw il-prezz. Dawk il-15 il-kategorija li sallu aktar jammontaw għal iktar minn 450 prodott, kellek rata ta' inflazzjoni ta' aktar minn 5% l-average tagħhom. U kellek prodotti oħrajn li minkejja li huma essenzjali jew kienu qegħdin frata l-inflazzjoni li kienet nieżla, jew saħħa ta' kienet jorħos. Per eżempju, jinna fis-sunflower oil minn Jannar sa qawwissu raħas b'20%. Issa biex ma nkunx misquoted, ma jfissirx li dan ġie fil-prezz ta' qabel 2019, imma jfisser li min jannar sawissu, da beda triq ta' nizla li beda jorħos. Mela allora ma kienx tagħmel sens li inti taqbad prodott bħal da minkejja li huwa essenzjali iddaħlu fiftejim ta' stabbiltà meta dam minnu nnifsu diġà beda nieżel fi triq l-isfel. Per eżempju, għalfejn iċ-chicken legs u l-whole chicken u mhux iċ-chicken breast, ma iċ-chicken breast huwa wieħed mill-aktar użat ukoll. Għaliex iċ-chicken breast jekk tara l-prezz tiegħu min jannar sa wissu, ir-rata tal-inflazzjoni tiegħu kienet jekk mhux ser żball 0.2%. Jiġri attivament baqa' bl-istess prezz. U hemmhekk l-istess inkun qed nitmejlu bin-nies jekk aħna ndaħlu xi ħaġa fuq prezz ta' stabbiltà ta' prodott meta diġà kien qed stabbli dak il-prodott. U kien għalhekk li wasalna għall-konklużjoni ta' dawn il-15 il-prodott, il-15 il-kategorija, skużawni. Li kienu l-kategorija li bqajna naraw żidiet u li huma wkoll staple foods. Jiġifieri għandek kategoriji tal-li kelli naf, pereżempju ċikkolata, baqgħet tiżdied. Imma aħna jien ma ninsewx aħna tlaqna mill-punt li legalment ma nistgħu nagħmlu xejn. Mela allura bħala Ministeru u bħala Ministru kelli ngħid x'inhu huwa l-iktar importanti għal-familji Malti u Mawċin. Iċ-chicken, it-tuna, l-għaġin, jew ċikolata. Meta wieħed ħajmur biex jitkellem mal-importaturi u retailers, li daw bejnietom qed jiftehmu li jnaqsu l-prezz u jżommu stabbli ġifieri jekk jiġu daqqiet minn barra jridu jassorbuhom huma u allura jnaqsu mill-profitti tagħhom. X'inhu l-aħjar li noħolqu fuq corporate social responsibility? Fuq daw il-prodotti jew fuq dawn? U għalhekk wasalna għal dik il-15 il-kategorija.
L-Onorevoli Castillo? Le, l-Onorevoli Castillo wara l-Onorevoli Bencini.
Grazzi. Ministru, meta kontu fil kontu tagħmlu il-preżentaw il-proġett ta' stabilità, inti kont qed li sar studju qed nifhem li dan l-studju li qed tispjega issa huwa l-studju li sar. Tista' tgħidilna li dan l-studju għamlu l-gvern. Għabbat il-xi ħadd biex jagħmlu dan l-istudju, kif sar eżatt, ġifier kellkom xi nies biex jaħdmulkom, għamiltuh flimkien mar-retailers, kif eżatt sar dan l-istudju?
Eh, meta titkellem fuq studju, titkellem fuq riċerka li wieħed jagħmel. Jiġi meta inti tiddeċiedi biex tagħmel policy, inti tkun qed tagħmel ir-riċerka tiegħek fuq x'għed tibbaża. Jiġifieri kif għedlek semmejtlek li għandek teknoloġija, għandek ovvjament nies jieħdu għall-Ministeru, hemm jiena wkoll li jiena di professjoni ekonomista u dan huwa suġġett li huwa l-qalbi ħafna u allura kelli rwol importanti wkoll fil-follow-up ta' ċertu statistika u eventwalment wasalna l-konklużjoni kif spjegajt.
L-istudju li qed tikkwotaw, xi studju għadu kuntest kif jobkom.
Mela
mhux għalfini ta' transkript biss anke minn qed isegwi anke l-membri. Meta tikkwotaw studju.
Fil-starija li ħareġ il-Prim-Ministru, jiġifieri fil 18 ta' Jannar. Jgħidlek il-rappreżentazzjoni li tal-Ministru l-Ekonomija, l-Interpriżi u Proġetti Strateġiċi Silvio Schembri ġie spjegat kif wara li sar studju dwar li huma prodotti tal-ikel aktar konsumati fil-pajjiżna saret lista ta' 15 kategorija tal-ikel u minn hemm bdew numru tal-aqat mas-settur privat. Jiġifieri qed nifhem.
L-istudju li sar minn naħa biex iddaħlek lista ta'
studju. Ir-riċerka li sar dik waqt il-preżentazzjoni li tajt fil- Ġifieri fil-press conference fil-event fejn kellek l-importaturi retailers hemmhekk tajt preżentazzjoni jekk mhux ser żball poġġejt fuq il-mejta tal-kamra wkoll. Inkluż l-istatistika kif varjat f'dawn il-15 il-kategorija bir-rata tal-inflazzjoni kif varjat.
Mela tkun tista' tippreżenta li qed tissemmi l-slide show.
Diġà qiegħed fuq il-mejta tal-kamra.
Ma jekk ma jinfurtax fikas tiġib u kif ukoll l-istudju.
L-studju, meta tgħid studju kif qed nirreferi, hija riċerka internament li ħdimna fuq. Ġifieri mhux kwestjoni ta' abbozz ta' studju partikolari, kwestjoni huwa kollezzjoni ta' riċerka ta' statistika.
Tista' tiġi komunikata l-PSI?
Narek nistax id-data tinħareġ u hemmhekk inkun nista' nara. Id-data ta'
biex kjarifika għax inkun saqsejt. Għalhekk qed nistaqsik Ministru, x'in kont saqsejt għal dan l-istudju u inti tajtni l-istqarrija u għalhekk qed nistaqsik il-ministru.
Hemm l-attachment tal-preżentazzjoni.
Nista'
dik l-attachment.
L-istqarrija biss fil-mistoqsija parlamentari.
Kont minn għalija tajt, però m'għandix problema li intikom mhux inti jkun somma.
Mela, mela, se rissirlek it-talba kemm għall-preżentazzjoni li semmejt li preżentajt fil-Medja tal-Kamra u kif ukoll il-kumitat qabil ser nagħmlu t-talba fir-rigward tal-istudju jew id-dejta li ntużat sabiex
ma naħsibx li jiena fil-liberta li nista' naħor ċertu dejta.
Għamlu talba, ma fil-każ rispondu kif tħossu li għandkom tirrispondu bħala ministeru. Iktar domandi? Onorevole Bencini?
Mela, Ministru, kif qed tajjeb qed jiġifieri li l-inflazzjoni mhux ġejja biss minn pajjiżna ġejja minn barra, però hemm proporzjon tal-inflazzjoni li ġejja mod lokali. Il-Ministeru sar xi studju biex jkejjel dak li ġej minn barra kontra dak li ġej mod lokali u jekk iva x'inhuma dawn l-aspetti lokali li qed iżid l-inflazzjoni u kif biħsibu l-Gvern jindirizzhom għax ovvjament il-Gvern illum il-ġurnata fuq dak li huwa lokalment jkun jista' jindirizzhom.
Tista' tini eżempju għalli xi tgħid?
Għall-argument tista' jkollok it-traffiku, per eżempju. Iżid ukoll l-inflazzjoni. Il-gvern għandu soluzzjoni sabiex jindirizza dak li hu lokalment, immaġna li ovvjament.
Le qed tinsa segid il-mistoqsija għaliex ovvjament b'raġuni. Meta nitkellmu fuq inflazzjoni lokali, dik li nsejħu la government induced inflation, għandek terminoloġija partikolari li tispjega għalek x'inhuma. Biex nagħti eżempju, meta gvern nazzjonali stawalla l-kontijiet tad-dawlu l-ilma, dik kienet government induced inflation. Meta gvern laburstar raħħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma, hemmhekk naqqas l-inflazzjoni. Meta dan il-gvern żamm il-politika stabbli tal-enerġija, hemmhekk naqqas l-inflazzjoni. Meta dan il-gvern neħħa t-taxxa minn fuq il-minimum wage, dik żied l-spending power u naqqas allura l-effett tal-inflazzjoni. Meta zidna l-pensjonijiet sena wara sena, dik naqqast l-effett tal-inflazzjoni. Meta dan il-gvern ma daħħalx taxxi għal 10 snin għal daw l-aħħar budgets, tal-aħħar 10 budgets, hemmhekk inti neħħejt il-government induced inflation. Jiġifieri le, bħala gvern tal-inqas f'dan li niftakar jiena, ma kienx hemm sitwazzjonijiet partikolari li dak li jagħmel il-gvern poġġa xi piece ta' inflazzjoni sproporzjonat jew li kellha effett li tista' tgħid li ħallet effett li tweġġa fuq in-nies. Jiġifieri meta wieħed iħares, issa tgħid li titkellem politikament imma bil-forsi li tinsemmiha da, meta wieħed iħares li r-rat tal-inflazzjoni u l-effetti tal-inflazzjoni fuq meta gvern nazzjonali sta' ogħla l-kontijiet tad-dawlu l-ilma. U kkumparat mar-rat tal-inflazzjoni qabel il-pandemija u qabel il-gwerra, ir-rata tal-inflazzjoni f'daw l-aħħar dawk it-tmien snin kienet inqas minn 2%. Minkejja li kellna rata tkabbir ekonomiku, ġi kull minnu ekonomista jgħidlek li r-riskju tal-rata tkabbir ekonomiku għolja hija li jkollok rata tal-inflazzjoni. Għaliex? Għaliex inti ħażid iktar flus fil-but tan-nies, id-domanda tiżdied u ovvjament jekk iżdied id-domanda, ir-riskju huwa li inti ħażid il-prezzijiet u jekk iżdied il-prezzijiet ħadd iżdied l-inflazzjoni. Madanakollu għaliex il-gvern dejjem qatt attent li jikkontrolla li ma jkunx hemm government induced inflation, jiġifieri ma jdaħħalx taxxi, ma jżidx il-kontijiet, iżomm politika ta' stabbiltà, ma jkunx hemm sorpriżi ġodda negattivi fil-budgets, eċetera, eċetera. Dak kollu għen biex ir-rata tal-inflazzjoni tibqa' waħda baxxa. Ir-rata tal-inflazzjoni f'Malta bdiet tiġi waħda għolja kompletament minħabba sitwazzjonijiet importati minn barra. Jiġifieri kienu. Jekk wieħed jara l-graf u f'dak id-dokument li il-prezentazzjoni li issa nagħti kopja tiegħu qiegħda din il-graf, ir-rata tal-inflazzjoni ta' Malta bdiet tisploda f'Marzu ta' 2022. Meta kellek proprju l-gwerra u li allura splodiet bdiet titla' l-rata tal fuq. Jiġifieri le mhux sitwazzjoni ta' government induced inflation, issa semmejt it-traffiku inti it-traffiku jgħin jew hija xi ħaġa feliċi mhux ovvja li le. Ma traffiku ma bidix din is-sena. Traffiku ilu jeżisti, hija issju reali ta' pajjiż avvanzat mill-aspett ekonomiku, pajjiż li minn dejjem kien densely populated, pajjiż li tista' tqisu bħal belt fil-pajjiżi oħrajn. Iġirek wieħed iħares lejn ibliet li l-attività ekonomika jibsaħħitha jinna bħal Pariġi, Londra, Ruma u bliet fejn hemm attività ekonomika, is-sitwazzjoni tat-traffiku hija bħal tagħna jew ħafna iktar għar. Iġi fejn ikollok attività ekonomika hija jkollok it-traffiku.
Ibliet li semmejt għandhom metro, għandhom m'għandniex.
Eh, u xort għandhom it-traffiku.
Għax semmejt il-metro.
Jien ma semmejtix il-metro, semmejt anti.
Però anke l-website qed tal-metro. Jekk kan semmu traffiku.
Jien ma nafx intqajjin tal-metro, ma nerġgħinilek, jien naħseb ġieli mort bħalma ġieli mort jiena Ruma.
Għax qed nitkellmu fuq traffiku l-aġġi sitwazzjoni soluzzjoni fl-aħħar elezzjoni kienet il-metro. Tista' forsi inti tillumina dan il-kumitat biex wasalna fil-metro. Le,
ajjem
punt fuq l-inflazzjoni, ajjem punt fuq traffiku. Waħda mis-soluzzjonijiet li dan il-gvern ta' għat-traffiku kienet il-metro, qed nistaqsi lill-Ministru jekk jafx informazzjoni għandu dwar il-metro.
Jiena qed nitkellem u meta titkellem fuq is-suġġett tal-metro ta' fil-min għandek tistieden u sajsi. Ma naħsibx li jiena.
M'għandekx żmien ma tafx. Mela, l-Onorevoli Bencini.
Mela, Ministru, jekk fhimtek so. Qabel għamilt referenza l-fatt li pajjiżna kien dejjem taħt ir-rata ta' medja għall-inflazzjoni tal-Unjoni Ewropea.
Mill-2013 law iva.
Ok. Jien għandi r-rapport tal-Eurostat li ħareġ 5 ilu. Mister Nistanti kopja. Fejn il-rata medja ta' zona euro għandna fil-fatt iktrolini. Nistantik xiex?
Le, l-istess ħaġa tnejdu. Jien qed lek mela. Jien fatt qed nirreferi u f'dik il-graf li qed ilkom ħa nirreferi sa qabel il-pandemija ir-rata l-inflazzjoni ta' Malta kien dejjem taħt 2% mill-2013 l-ewwel.
Alright.
Wara dak il-perjodu iva għamilna sa s-sena li għaddiet konna taħt il-medja Ewropea, l-aħħar statistika li ħarġet ġejna il fuq mill-medja Ewropea.
Le, mela permetti li santiwlek għandi l-figuri qudiemi. Il-sal-aħħar ta' s-sena li għaddiet, mela settembru l-inflazzjoni kienet fl-Unjoni fil-zona euro kienet ta' 4.3% f'settembru ta' s-sena li għaddiet. Pajjiżna kienet 4.9% ġifieri pajjiżna kienet iktar għolja.
Ekket ngħid.
Ekket tgħid l-istess ħaġa? Għax ma le fimtek li.
Qabel il-pandemija konna nqas. Inti minn waqt dak is-sena.
Tas-sena l-oħra. Sena l-oħra aħna konna iktar baxin.
Le, le, mela. Sa qabel il-pandemija aħna konna rata ta' inqas minn 2%. Minn wara l-pandemija. Propjament minn meta faqqet il-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja f'Marzu, hemmhekk bdejna nolew. Ftit qabel konna ġejna xi 2.2, minn Marzu bdejna nolew b'rata aktar minn 2%. Dak li qed jiġi dak li qed tikkwota inti huwa korrett huwa l-istess ħaġa li tnejt jiena.
U allura qabel jekk fimtek so, Ministru Stern, għadek kif fatt li l-inflazzjoni f'pajjiżna mhix government induced inflation. Imma pjuttost hija imported inflation minħabba u spjegaj x'inhu imported inflation u x'inhu government induced inflation. U iktar kmieni għamilt ukoll referenza għal Ċipru. Issa Ċipru huwa gżira stat bħalma aħna u naturalment għandhom sfidi simili bħalma għandna aħna minħabba l-fatt li l-prodotti li huma importati ġew jew bl-ajru jew bil-baħar bħalma nagħmlu aħna. Kif tispjega li ir-rata tal-inflazzjoni f'Ċipru hija dejjem iktar baxxa minn tagħna fejn fl-aħħar tħarriġ ta' Jannar 24 din is-sena skont dan ir-rapport tal-Eurostat, ir-rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna kienet ta' 3.7% waqt dak ta' Ċipru kienet ta' 2.1%, ġifieri 1.6 punti perċentwali iktar inqas minn tagħna.
Mela,
kif tagħmel referenza?
Le, naf x'intejt biżejjed. Il kif semmejt fil-bidu u għalhekk bdejt spjegazzjoni dettaljata fuq l-istatistika. L-istatistika ma tistax tħodha on its own fuq punt partikolari. Meta qed nitkellmu fuq l-inflazzjoni qed nitkellmu fuq change in prices, speċjalment meta qed titkellem fuq il-moving average. Mela allura meta inti kellek sitwazzjoni fejn kellek ċertu pajjiżi li ma kienu xed jissussidjaw il-kontijiet ta' dawlu l-ilma fi żmien meta l-prezzijiet kienu sploduti, hemmhekk kellek rata ta' inflazzjoni li kienet għolja ħafna f'dawk il-pajjiżi. Meta mbagħad awtomatikament il-prezzi minn kelb għawol jimnaqsu relativament il-prezzi ta' enerġija bħalma nafu madwar l-Europa l-kumplan ta' dinja dew jonqsu u noqsu. Il-rata ta' change f'dak il-pajis, peress il-prezzi jikunu għalew ħafna aktar brata qabel, automatikament il-xar ta' wara jew meta tiġi kkalkulata, il-prezz, iż-żieda fil-prezzijiet ikkumparata ma' xar ta' qabel, ħatkun ħafna aktar baxxa. U f'ċipru f'dak li ġara, jekk qed tara l-inflation on its own weħeda, ħatkun qed tara iċ-change li hija differenti ħafna. Jiġifieri f'dik l-istatistika partikolari weħeda ma tgħidlekx l-istorja kollha. U jiena għalhekk imbagħad kwotajt l-istess il-ċipru għaliex dik tista' tispjega ruha fejn inti kellek il-prezzijiet tal-enerġija ma kienx qed jiġu sussidjati u malta kienu qed jiġu sussidjati, imma l-istatistika li tħares lejn iż-żidiet partikolari tal-ikel importat għax dik li tikkwota inti l-HICP hija l-inflazzjoni totali. L-inflazzjoni totali. U mela allura hemmhekk inti taqbadlek elementi bħat telekomunikazzjoni, enerġija u affarijiet oħra, taqbadlek kollox, inti tittara l-infej l-effett kien. Jiġifieri jekk inti kellek rossi fil-prezzi tal-enerġija, awtomatikament l-inflazzjoni ħadd inżillek. Issa f'pajjiżna dak ma stawx inħossuha, għaliex dan il-gvern issussidja l-enerġija. Jiġifieri jekk inti l-kumplament tal-pajjiżi ħa torħos l-enerġija, l-inflazzjoni ħadd tonqos.
Ma xorta tibqa' ogħla. Qed jitkellem ir-referenza li qed issiri hija full punti perċentwali globali. Qed nifhem l-argumenti jak Ministru għax qed tajt qed taqbad is-setturi u t-trends taħ it-trend ta' rati minn xara l-ieħor. Però l-argument li qed nifhem tal-Onorevoli Benċinju, kif tista' tispjega li pajjiż stat gżira bħalna li għandhom l-istess ħan sejħilhom diffikultajiet l-importazzjoni tiġi blajru u bil-baħar. Però xorta għandhom rata inflazzjoni aktar baxxa minna.
U dak li qed nispjega jiena. Meta tieħu rata l-inflazzjoni sħiħa, tista' tagħtik stampa. Li mhux bil-fors tirrispekja dak li tittasal li għandi. Mela, ħan nipprova nispjega ruħi daqs aħjar. Jekk inti inżommu sitwazzjoni fejn il-prezzijiet tal-enerġija fil-kumplament tal-pajjiżi raħsu, ir-rat tal-inflazzjoni fil-pajjiżi kollha ħad tonqos u Malta tibqa' kif inhi. Ifisser li Malta marret allar? Le. Ifisser li l-gvern kienet jissussidja minn dejjem
il-raqqis, permettilu għada. Jelle spike ximkien ieħor?
Le, mhux bil-fors. Le, dik li qed nispjega.
Kif hemm il-punti perċentwali għal
xogħol
mal jaħtaj?
Mela. L-inflazzjoni totali titkejjel fuq 10 pillars biex nipprova nżomma xejn sempliċi. Jekk inti għandek il-pajjiż bħala gvern aħna konna qed nissussidjaw u għadna qed nissussidjaw il-kontijiet tal-enerġija. Il-fattur tal-prezzijiet fit-tibdil tal-prezzijiet tal-enerġija mhux qed jiġi factored, mhux qed jagħmel differenza, mhux qed jiġi factored, mhux qed jagħmel differenza fl-inflazzjoni ta' pajjiż ta' Malta. Jiġifieri jekk inti l-ikel kienet jiżdied x amount kullimkien, jiena jgħidu l-ikel kienet jiżdied b'10 fil-mija kullimkien. U baqa' jiżdied b'10 fil-mija kullimkien. Imma l-enerġija, il-prezzi tal-enerġija raħsu fil-kumplament tal-pajjiż tal-Ewropa. Ir-rat tal-inflazzjoni tal-pajjiżi tal-Ewropa ħadd jidher li naqset. Mentri fil-verità ta' pajjiżna ħadd iqpa' kif inhi. Għaliex? Għaliex id-differenza fil-prezz tal-enerġija lilna mhux ħajem lilna differenza fuq ir-rat tal-inflazzjoni għax dik id-daqqa kienet jieħodha kollha kemm il-gvern. Mela, ifisser li allura pajjiżna jew il-familji Maltin qed imorru għar mill-pajjiżi l-oħrajn? Le. Għaliex jekk il-prezzijiet tal-enerġija bdew jorsu u xorta huma aktar għoljin, xorta l-familji barranin li mhux Malti ħanejdu hekk li qed jgħixu mhux qed jgħixu Malta qed iħarsu kontijiet iktar għoljin, qed iħarsu kont irħas mix-xahar ta' qabel. Issa, jekk imbagħad iħares u dik li tinkwetan u għalhekk kwotajta jiena, fil-prezz tal-ikel importat proċessat ta' ċipru u ta' Malta, u dik hija l-istatistika li kwotajt qabel li ktibt tagħha, hemmhekk iva nara li hemm problema. Għaliex fil-waqt li il-prezz tal-ikel proċessat importat f'pajjiżna baqa' jola minn Diċembru għal Jannar, f'Ċipru naqas. U allura hemmhekk eħe, hemmhekk wieħed irid jara x'kien għalfejn baqa' jola u kien għalhekk li morna għal dan l-ftehim fost miżuri oħrajn, jiġifieri hija ma nilludixruħna li dan il-ftehim huwa l-unika ħaġa li dan il-gvern qed jagħmel fuq l-inflazzjoni, dan il-ftehim kien għadu l-iskop li jitratta element partikolari ta' l-inflazzjoni. Fej il-familji kienu qed jgħidulna li minn ġimgħa għal ġimgħa kienu qed jolgħu l-prezzijiet u aħna badna kif diġa spjegajt qabel kif wasalna dawk il-15 il-kategorija l-450 prodott li mhux biss jorħos il-prezz fuqhom ma l-iktar importanti iktar mir-rohs l-istabilità. Li issa dak ma jistax jogħol aktar.
Imma minn
l-onorevoli
Bencini. Għandna mullu lemma fuq l-argument fuq government induced inflation u imported inflation. Il-sussidi fuq il-kontijiet dawli wilma huma relatati mal government induced inflation, għax huwa suġġett huwa sussidju qed il-gvern. Issa qabel jekk fimtek so, jekk le, mhux problema f'każ ġa spjegawna. Jekk fimtek so, inti għattilna li il-problema tal-inflazzjoni ġewwa pajjiżna mhix minħabba government induced inflation imma hija minħabba imported inflation.
Primarjament
iva, ma qed naqblu. Jiena qabel għamilt referenza għal Ċipru, u għamilt referenza għal Ċipru għal sempliċi raġuni għal xi jekk żgħira stat bħalna. Allura għandna l-isfidi li huma simili. Ma għamiltlekx referenza għal stat ieħor li għandu pajjiżi oħra madwaru għax ma tkunx comparing like with like. Fil-każ ta' Ċipru, ir-rata l-inflazzjoni hija aktar baxxa minn tagħna. Issa jekk il-problema tagħna ta' pajjiżna hija minħabba imported inflation u kif spjegajt inti qabel l-imported inflation tfisser li minħabba l-prezzijiet li ġejjin minn barra il-pajjiż kif inti spjegajt qabel minħabba in-nuqqas ta' miżuri dawn il-pajjiż ħadu. Mela x'qed jagħmlu aħjar minna Ċipru li għandhom l-istess fidi bħalna li qed jimportaw l-affarijiet bħalma nagħmlu aħna fl-istess mod, iżda l-inflazzjoni tagħhom hija aktar baxxa minn tagħna jekk il-problema tagħna ġewwa pajjiżna mhix government induced inflation iżda hija imported inflation.
Mela government induced inflation hija meta l-gvern b'azzjoni jew b'nuqqas azzjoni jolli l-affarijiet mhix xart qabel. Semmili eżempju wieħed ta' fejn il-gvern direttament olla il-prezzijiet dawn l-aħħar 11 sena.
Mhux qed ngħidlek, jiena mhux qed
ngħidlek. Lema biex nagħti eżempju.
Ma tistax jien, mela, jekk il-problema ta' pajjiżna hija imported inflation. Jiġifieri il-problema ġie minn barra pajjiżna.
Mhux għalhekk għamilna qed ngħidlek parti mill-miżura ta' stabilità.
Mela, x'qed jagħmlu aħjar minna Ċipru li huma wkoll jimportaw bħalna l-istess mod?
Ma naħseb li qed jagħmlu xejn aħjar minna, anzi aħna qed nagħmlu aħjar minnhom. Jiġu jekk wieħed iħares l-era tal-inflazzjoni erġa' ngħid. Meta tħares l-era tal-inflazzjoni minn qabel jannar jekk mhux tista' titkellem bl-ammenta għax tant kemm hemm numbri. Għandek l-HICP ta'
General Inflation.
General Inflation. Jekk qed jara l-General Inflation anke ta' Ċipru jekk mhux ser żball tas-sena li għaddiet. Kienet iktar minn immaġina sejjina ta' sena.
Dik ta' minn Settembru la.
Imma minn sen lejla mhux di. Mela.
Dak l-aħħar wieħed.
Imma din minn tħodok minn sejjina. Mela, jekk wieħed iħares li r-rata l-inflazzjoni ta' Ċipru fis-sena qabel 2023, jiġifieri minn bej 20 u 22, qed nitkellem bl-amment, I stand to be corrected, però 99% sa fejna fienek. Ir-rata tal-inflazzjoni ta' Ċipru kienet għolja minn ta' Malta. Għaliex primarja il-raġuni hija s-settur tal-enerġija. Dik hija raġuni. Meta allura kif spjegajt ħabba raġuni ta' qabel, inti tkun qiegħed tola u għolejt frata partikolari, imbagħad tieqaf tola, awtomatikament id-differenza tara tal-inflazzjoni ħa tara waħda kbira ħafna. Meta inti ma tkunx għolejt, id-differenza ħa tkun qed tinħadem differenti. Jien li jinkwetani fija di u fil-kuntest ta' Ċipru wkoll huwa dak li spjegajt qabel. U għalhekk il-bżonn u nispera li anke hawnhekk il-Partit Nazzjonalista wkoll qed jaqbel magħha li din hija xi ħaġa pożittiva jew tanqas nispera li taraw xi ħaġa pożittiva l-miżura ta' stabilità li għamilna mal-importaturi u r-retailers propju għaliex hemmhekk qed naraw il-problema prinċipali. Jiġifieri kien hemm argumenti li jgħidulna isma ma kellkomx għalfejn titlu fija di għax is-suq liber u s-suq suq. Is-suq liberu, però inti kollok dak li jgħidulu failure fija, meta wieħed jara ċertu situazzjonijiet begged bl-istatistika u l-istatistika li ħarġet issa di meta ħarġet fit 22 ta' frar, il-ġimgħa li għaddiet.
Dik li l-HSP?
Dik li seħ. Le, il-rata l-inflazzjoni fuq l-imported, dik li ħanti kon kopjat. Il-processed food, excluding alcohol and tobacco. Dik kompli t-konferma l-inkwiet li kellna aħna. Iġifieri li r-rata l-inflazzjoni fuq li kell proċessat ġew pajjiżna kienet qed tiżdied fil-waqt li pajjiż oħra kellha tonqos. U allura għalhekk ħassejna l-bżonn xi ndunajna minn qabel. Li trend ma kienet qed tissegwi it-trend Ewropew?
Din naħseb issa ma staqsejniex. Mela, qed tidħol fuq l-inflazzjoni fuq il-process food l-daka. Il-gvern indaga fuq x'inhi r-raġuni għal fejn dik kienet tola. Il-konklużjoni tal-gvern x'inhi? Ir-raġuni wara din iż-żieda x'inhi għalfejn dak il-prodott partikolari qed jola.
Ara, l-importaturi dew jgħidu li kellhom sfidi minn barra. Li kellhom spejjeż minn barra, ir-retailers ovvjament jibbażaw fuq dak il-prodott tal-importaturi, jiġifieri il-mekkaniżmu kif jaħdem. Il-mudell mingħand ir-retailers biex niftehmu għand is-supermarket ikollok ħa nipprova nagħmel mudell eżempju sempliċi għax hemm iktar komplikati, ma ejja nużaw eżempju sempliċi biex niftehmu aħjar. Jekk inti għandek ċertu prodott mod tradizzjonali mhux ħa qed nidħol f'parallel trading u fl-affarijiet l-oħra kollha. Għandek l-importatur li jimportaħ, l-importatur jagħti recommended retail price l-retailer u dak il-retailer jbijaw skont il-margin il-percentage kemm ikun irid jaqla minnu. Ma jfissirx li jkollu profit għax minnu jrid inqas l-ispejjeż tiegħu. Imma jgħid ngħidu pereżempju qed nivvinta l-figuri biex nagħti eżempju. Jekk inti r-retailer jgħidlek jiena rrid 30% margin u prodott jinbih 1 euro. L-importatur tiegħu 70 cents. Issa, l-inflazzjoni għandha dak l-effett li jekk inti ħażżit 10 cents fil-istadju inizjali, il-percentage, jekk iżżomm il-percentage tal-marġin l-istess, dik it 10 cents żieda għand il-konsumatur finalment ħadd ir-riżulta ma nafx 25 cents, 30 cents. Minkejja li żieda kienet bista 10 cents. Iġi f-situazzjoni ta' inflazzjoni b-saxħita, ċertu mekkanizmu wieħed trid jidħol daqs iktar fid-dettall fuqhom. Issa, ikun hemm iktar minn raġuni waħda, u kien għalhekk li wieħed kienet jitkellem fid-dettall mal-importaturi u retailers. Din nerġa' ngħid biex wasalna għal dan l-agreement ma kienetx xi ħaġa sempliċi. Ma kienetx ħaġa sempliċi għaliex tant kemm hemm komplikazzjonijiet u situazzjonijiet differenti li diffiċli toħloq formula li tkun perfetta għal kollox. Però finalment wasalna għal dan il-ftehim, ftehim storiku ngħid jiena, ġieli inti xi ħaġa volontarja tispiċċa lilhom il-ġurnata għandek iktar minn 500 ħanut li qiegħed jipparteċipa f'dan il-ftehim il-fuq minn 450 prodott. U mal-ħin qed nikkalkulaw li ħajżdiedu wkoll hija xi ħaġa storika.
La, domanda onorevoli Lu.
Grazzi Ministru talli l-qajt l-istedina tagħna u tiġi tispjega bl-aktar mod apert quddiem dan il-komitat. Interessanti l-comparison li għamilt bejn Malta u pajjiżi oħra, però lokalment il-familji qed jisimgħuna bħalissa. Tista' forsi tispjegalna fi kliem mhux daqshekk tekniku din tal-tisemmejt recommended retail price u allura forsi tispjegaħonna u kif il-familja allura dik il-mara tal-familja dik l-om li ħadd mur tixtri tispjega forsi l-15%
jew missier.
Jew missier. Eżatt. Forsi kif ħa taħdem is-sistema?
Ara, ejja nispjega l-onet il-recommended retail price x'inhu huwa. Retailers differenti għandhom mudell ekonomiku differenti. Pereżempju supermarkets li allura għandhom l-economies of scale ikollhom jixtru b'kwantità ħafna aktar, ikollhom ħafna aktar prodotti. Ġeneralment mhux bil-forsi żommu ma' recommended retail price. Jiġifieri ma nafx intom jiena kemm il-darba mhur nixxi mal-mara, supermarket suħwienet u inti tara l-prodott ikollok immarkat jiena f'1 euro jaqtaħħulek jgħidlek flok 1 euro 90 cents. Imbagħad għandek dawk il-ħwienet ta' konvenjenza ngħidulhom, ġeneralment jew ħwienet tal-merċa, jew ħwienet tal-kantuniera. Dawk ġeneralment hemm iktar tendenza li jżommu mar-recommended retail price. Għaliex ma jkollhomx economies of scale, ikollhom xi ħelt ħafna anqas, u il-mudell tagħhom huwa aktar ta' konvenjenza. Ġifieri inti jekk ikollok bżonn ħa biex nużaw il-klim sempliċi tixtri ftit perżut jew ħalib jew hekk tmur għand il-ħanut tal-merċa tal-kantuniera, jekk tagħmel xirja kbira ġeneralment illum il-familja tmur supermarkets jew stabbilimenti ħafna kbar biex tagħmel dik ix-xirja. U allura hemmhekk tara d-differenza fil-mudell ekonomiku tagħhom. Ir-recommended retail price huwa dak il-prezz li l-importatur jirrekomanda li inti tbih il-prezz massimu. Ġifieri l-importatur biex jipproteġi wkoll il-prodotti tiegħu, jgħidlek ma stax tbiegħu iktar minn hekk minn dak il-prezz. Imbagħad sta għal dak li jkun li inaqqas il-marġini tiegħu jekk irid u jbiegħu inqas. Dak li se jgħin aħna li minħabba competition no ma nistgħux aħna ngħidulek da tibiegħu daqshekk. Aħna qed nagħmela l-liġi tal-kompetitività tgħidlek li inti ma stax tissetja l-prezzijiet. Mela allura li għamilna aħna qbadna l-prezzijiet ta' Ottubru, sal-aħħar Ottubru, fejn hemmhekk ħadna snapshot ta' dawk il-prezzijiet. U Ottubru kienu meta bdejna diskussjonijiet mal-importaturi u retailers. Anke għaliex marret nis-sitwazzjoni biex dak li jkun jipprova jitfa' dubju li mela daw bdew diskussjonijiet ollew il-prezzijiet biex imbagħad tapar si raħsuhom. Ġuri f'dak il-każ li ollew il-prezzijiet ollew ma xejn għax aħna l-prezz ippeggejnih ma' dak Ottubru. U minn dak titnaqqas 15%. Ġi l-prezz issa jgħidu inti. Sewa? L-importatur. Imma minnu titnaqqas 15% u l-iktar ħaġa importanti iktar minn rosta 15% hija li żommu stabbli għal 9 xhur. Li ma jgħolix dak id-9 xhur. U qed ngħidu 9 xhur mhux għax wara mbagħad jista' jogħla. Għaliex kif qed tgħid il-Kummissjoni Ewropea stess u din hija graf li jurajna fil-preżentazzjoni wkoll qiegħda mogħtija. L-Kummissjoni Ewropea tgħid li l-food inflation dak li semmejt qabel sa l-aħħar ta' din is-sena ħajinżal 2.4%. 2.4% hija rata aċċettabbli li ma tweġġax il-konsumatur u għaluma jkunx hemm bżonn iktar dal-mekkaniżmu. U żmien ukoll il-budget li jekk naraw li dak li tgħid il-Kummissjoni ma javerxix ruħu wieħed ikun jista' jieħu miżuri ulterjuri. Mela allura qbadna dak il-prezz u għednilu jorħos 15%. Issa ix-shelf price jiġu kemm inti ħassibu il-prezz fil-verità jista' jkun inqas aw iktar rohs minn 15%, imma ma jistax ikun iktar prezz ogħla. Jiġifieri jekk qabel kien dar recommended retail price ta' 1 euro u supermarket kien diġà tibjaw 90, jista' jew iraħsu 85 cents. Jew inkella jżomm l-istess profit margin li kellu qabel, u saħan seta' jiraħsu iktar minn 85 cents. Jiġi f'dak il-każ ir-rohs ikun ta' iktar 15%. U jekk wieħed jara fil-fatt ħafna minn daw il-leaflets li nirċevu fid-djar, jien nirċevu jhom intom nimmaġina tirċevuhom ukoll, stajna naraw kif ħafna minn daw il-prodotti tas-supermarkets ukoll qed naraw li saħan sitra jirħsu iktar minn 15%. Qed naraw li anke kompetizzjoni tinfirrex is-sektar fuq prodotti oħrajn li ovvjament dik li ġġib il-kompetizzjoni sta jkun hemm li kien hawn bżonn dik id-daqsxejn ta' suffarina ħanejdu hekk biex tinstiga aktar kompetizzjoni li saħan sitra qed ikun hemm anke offerta ħafna aktar b'saħħithom fuq prodotti li lin minn dik il-lista u dik hija xi ħaġa li xtaqna naraw aħna li s-suq fl-intier tiegħu ikompli jaħdem mod iktar b'saħħtu.
Onorevoli Castillo. Mela le mela, Onorevoli Ellu.
Kien hemm xi inizjattivi forsi għax iltqajt ma' xi nies anke anzjani li mhux kollox jaqbel magħhom, ikollhom din il-food intolerance. Kien hemm xi inizjattivi mirati f'din l-iskema li hom.
Bla dubja xejn kif diġà semmejt qabel. Dawn il-kategoriji ta' kell kienu dan l-agreement kien partikolarment biex jindirizza sitwazzjoni partikolari. Mhux biss jindirizza sitwazzjonijiet kollha. Fejn tidħol pereżempju prodotti ta' ikel konsmati minn ċertu minn nies li għandhom ċertu kondizzjonijiet, hemmhekk il-budget diġà jaħseb għalihom li jagħti ċertu vouchers, ċertu roħs u ċertu assistenza fuqhom. Li dan huwa żewġ miżuri kompletament differenti. Jiġi nerġa' ngħid, il-kampanja li inti tikol healthy eating li tmur fuq il-prodott ħafna aktar frisku hekk hija xi ħaġa kompletament differenti minn din. dinija dan l-agreement huwa biex jitratta xi ħaġa partikolari li fl-opinjoni tagħna ma kienx qed tiffunzjona u issa mill-istatistika li ħarġet il-ġimgħa l-oħra ikkonferma dak li fil-fatt l-inkwiet li kellna aħna. Li fejn jidħol il-prodotti il-proċessat importat. Issa, jekk tgħid li personali jiena personali li nħobb ħafna b'ċina nħobb dawn l-affarijiet, il-parti li ma tikolx il-proċessat, ir-realtà hija li dak jiġi konsmat. Imma allura għaliex qed ngħidu mela isma aħjar tmur għal prodotti friski u jekk nieqgħu ngħiduha, ma jfissirx li mela jekk hemm problema flik il-proċessat u dik il-persuna li ma tistax forsi l-istil ta' ħajja tagħha li xorta tikkonsma dak il-prodott jekk hemm biex jifuqha ma nindirizzawhiex u dan il-ftehim kien proprju biex jindirizza dik is-sezzjoni partikolari.
Il-mistoqsija kienet relatata wkoll ma' minusili jekk għax hemm l-inċentiv ta'
ekku, fil-fatt dik hija xi bħal siljak bħal nissiljak u hemm kondizzjonijiet oħrajn hemm diġà majnuniet fuqhom fil-fatt bħala gvern. Imma dawk huma majnuniet li huma mħabbra fil-baġit saħħaw fil-baġit li għadda u l-gvern l-intenzjon tiegħu li jkompli saħħaħhom.
U dak li jkun mar xtara kif ħajidentifika dawn il-prodotti?
Eħew, xi ħaġa fundamentali dik kienet minħabba kifet li legalment ma stajna nagħmlu xejn, il-kunċett ta' trasparenza kien fundamentali dak kollu li nagħmlu. U kien għalhekk li ġiet huma f'qa' website apposta bil-prodotti kollha li qegħdin taħdin taħdan il-ftehim, bil-prezz kif kien qabel, bil-prezz massimu kif qiegħed issa, jiġifieri orħos jista' mogħla ma jistax, twaqqaf helpline ukoll. Kien hemm riklami wkoll fuq l-istazzjonijiet kollha tal-pajjiż u fuq il-medja in ġenerali biex nispjegaw il-pubbliku wkoll x'qegħdin nagħmlu ma nagħmlux. Kien hemm ukoll assistenza fejn tinduru l-ħwienet anke għaliex tajna assistenza l-ħwienet iż-żgħar li l-ħwienet tal-merċa biex niftehmu li hemmhekk qed tintuhom assistenza peress li ħajnaqsu mill-profitti tagħhom biex dik id-daqqa ma jieħduhiex huma l-ħwienet iż-żgħar. Qed nagħtu assistenza ta' 125 euro fix-xar, 125 euro l-istess ma ġietx ivvintata. Il-kalkol li sar meta wieħed jara bejħ jieħu eżempju ta' bejħ sa 800,000 euro sales jaqbad average dawk il-prodotti taħda u l-kategoriji u l-element ta' margin li ħajnaqqas ir-retailer, jiġifieri il-4.4 margin, tnaqqis tal-margin tiegħu, meta taħdem meta metik il-formula tiġi l-4.4 mill-15%, mhux ħanidħol fi hawnhekk għax hija teknika u ma nsibx li huwa l-iskop ta' dal-kumitat. Hemmhekk toħroġ imbagħad li l-effett fuq il-ħanut iż-żgħar tal-merċa huwa ekwivalenti għal bejn wieħed u ieħor għal dak l-ammont.
Onorevoli Castello? Onorevoli Lu?
Ġifieri din tapplika biss dan ir-roħs meta mar xaħat mar jixtri u qed jibbenefika minn dan il-15% tapplika biss fiżikament tmur inti ġewwa l-ħanut?
Le. Illum alright, mistoqsija tajba. Illum ħafna ħwienet supermarkets għandhom l-online platforms tagħhom. Dak li applika li inti tmur fiżiku japplika wkoll online. Jekk inti tmur tixtri online, ir-roħs u l-istabbiltà, però nerġa' nsemmi ġi r-roħs huwa sabiħ l-iktar xi ħaġa b'saħħitha fija din il-miżura hija l-istabbiltà. Ġi nerġa' nsemmi r-roħs huwa sabiħ. Imma l-iktar miżura b'saħħitha hija l-istabbiltà li daw il-prezzijiet mhux ħajqgħu jolew ġimgħa wara ġimgħa kif kienu qabel. Jorħsu jistgħu jolew le.
Jiġifieri u dqiet applika across the board għal kull konsumatur, jiġifieri kull persuna li tidħol ġurnal biex tixtri.
Ma tistax u m'hemmx metodu kif tista' tgħidlu inti ma tistax
il-ħwienet iż-żgħar li inti semmejt li aktar qed jipparteċipaw. X'inhu l-proċess jekk jiena għandi ħanut żgħir u nixtieq nidħol f'din l-iskema.
Eħe, u apparti li tot tal kulħadd, tot tal-kategoriji kollha, pereżempju. Kien hemm minn fil-bidu prova jgħid mela allura issa ħajbdew tuna tad-ditti tal-qamel u nixxu da le mhux il-każ. L-wet mill-punt tal-agreement huwa jekk importatur ħajidħol bid-ditti kollha tiegħu. Jiġu jekk qed nitkellmu t-ton taż-żejt, id-ditti kollha tat-ton taż-żejt ta' dak l-importatur mhux ditta waħda jew l-oħra. U darajnija għalfejn per eżempju l-Italja għamlu xi ħaġa simili bħal din imma ma rnexxilhom x'għamlu b'saħħitha bħal tagħna għaliex li rnexxilhom jagħmlu għal tliet xhur biss mhux għal disa' xhur u li ħallew l-għażla f'idejn is-supermarkets biex jażlu prodott minn kull kategorija. U li hemmhekk kien il-falliment tagħha. Li inti ma stax taqbad tagħżel ditta partikolari minn prodott biex tgħid sempliċement ittekjajtu. Jew ħanamlu miżura sew b'saħħitha jew inkella ma nagħmluhiex. U din hija s-suċċess ta' di differenza minn dak tal-Italja. Forsi aħna kellna aktar konvinzjoni ma għax għandna aktar fiduċja tal-operatur biex aħna naslu għalija. Id-domanda qed taħmin iżgħar x'taqsejtni? Dik ukoll dik waqafna sistema apposta jekk Mister Żball kien hemm mistoqsija parlamentari u tajt id-dettalji wkoll fuqha dat waqfet online application form mill-aktar sempliċi biex ma nikkumplikawhiex. Biex dak li jkun jista' jidħol online, iddaħħal il-vet number tiegħu, mill-vet number wieħed ikun jista' jikkonferma mal-vet department jekk dik in-nies code l-attività u x'verament tikkwalifika bħala operatur li joffri dawk tip ta' servizzi, jekk inti għandek numru ta' kwantek mhux sejr żball ħamsa tal-inqas ħamsa kategoriji minn dawk il-15, tkun tista' tikkwalifika biex tapplika taħt il-de minimis. State aid regulations u allura tiskun sa tieħu dik l-qotja bħala qotja ta' darba għal dan il-ftehim li tkun qed tidħol.
Onorevole Castillo?
Ministru, inti għalli kif spjegajt li il-prezzijiet li ħajġu kapjati max-xar t'Ottubru. Għallim raġuni għażiltu Ottubru, hekk ġust Ottubru jew sar xi ftehim jew xar se sar xi studju. U meta kellek tikkompara x-xhur forsi ta' qabel f'dak li huwa inflazzjoni fuq li kell qabel u sa Ottubru. Għamiltux studju biex taraw hekk Ottubru kien xar li partikolarment kien għoli l-inflazzjoni fuq li kell tul is-sena jew kif qed insaqsi sar xi studju speċifiku biex ġi magħżul jew maqbul ma' dan ix-xar.
Eħe, diġa spjegajt li data Ottubru ntażlet minn ġurnata qabel bdejna diskussjonijiet magħhom. Jiġifieri aħna bdejna f'Novembru, fil-bidu ta' Novembru, u l-wieħed 30 Ottubru ħadna id-data l-prezzijiet biex ma jkunx hemm sitwazzjoni jew xi ħadd jipprova jdaħħal id-dubju li jisma' dawk bdew jiddiskutu magħhom ollew il-prezzijiet u allura mhux vera li kien hemm dak ir-roħs. Jiġri qabel il-wieħed 30 Ottubru ħadd ma kien jaf li aħna bdejna dawn id-diskussjonijiet. U kien qed għalhekk li aħna ppeggjajna il-wieħed 30 Ottubru, jiġifieri minn Novembru bdejna diskussjonijiet, jiġri jekk inti ollejthom f'Novembru u fil-fatt il-prezzijiet kif qed naraw komplew jolew f'Novembru, Novembru, Diċembru, Jannar, l-inflazzjoni komplet twala. Jiġri fil-verità ir-roħs ta' 15% huwa ħafna aktar b'saħħtu milli 15% huwa fuq il-15% fuq il-prezz Ottubru li kien inqas mill-prezzijiet ta' Diċembru u Jannar.
Ansaqsik mistoqsija, il-Ministru. Inti, jiġifieri, inti ma baċċ email lil dawn il-suppliers qabel Ottubru?
Le.
Ma kien hemm l-ebda email li inti xtaqt tiddiskuti dis-sitwazzjoni magħhom jew hekk, id-diskussjonijiet bdew mill-ewwel ta' Novembru lil hemm.
Ma kienx donet mandbatux emails, jiġifieri pjuttost telefonati b'kuntatt isma nixtieq nkellmukom l-uffiċċju segretarja ħafna drabi niltaqa' magħhom. Ma id-diskussjoni f'Novembru bdew, jiġifieri tant kemm hekk lek mal-korpi kostitwiti bdejnihom f'dak iż-żminijiet ħa ngħidu hekk.
Ministru, ħana biżlek fuq xi ħaġa li saqsik il-kollega l-Onorevoli Bencini. Meta saqsik, għallek isma', meta bdejna naraw il-processed foods, jitilgħu minn 8.6 għal 8.9 u mhux meta jiġu komparati ma' pajjiżi oħra bħal Ċipru fejn kienu qed jorħsu. U di xehet il-kombozza u qed isma' għalfejn dan qed jiġri. U saqsik għallek isma' għamiltux istudju u saqsejtu biex taraw. U inti qed illi meta tkellimtu ma' suppliers u ma' retail bdejtu tgħidu li kien hemm sfidi minn barra. Nipprova nifhem illi jekk aħna bħal Ċipru għandna l-istess sfidi li ġejjin minn barra. Tajjeb, mela kif jekk Ċipru kellu l-istess sfidi minn barra u għandna kellna sfidi simili li ġejjin minn barra, Ċipru rnexxielu irħas mentri aħna għal xi raġuni oħra għada forse mux marufa, li minn 8.6 tal 8.9 u ċipru nizzel. Għed niprofa nifem, eżat, eżat. Jekk sar xistu, jekk tħaltux fil-dettal, biex jaraw tara għalfej, illi fl-istess periodu għaw pajizi li raħsu, u fl-istess periodu pajizi li għandhom l-istess sfidi tagħna, aħna zidna.
Eħna pjaċir li t-tejli di għax, għallura ta' sa' l-konklużjoni kem verament kien hemm bżonna dil-fejn.
Ma xinu il-raġuni qed insaqsek? Iġifieri jekk tħaltux. Ħaqa nispjegalek Ministru, jien tinsaqsek mistoqsija dritta. Ġifieri l-mistoqsija tiegħi huwa. Tħaltu fid-dettall biex taraw x'kien ir-raġuni għalfejn għax intom qed tgħidu rajt għamilna din is-soluzzjoni, soluzzjoni tagħkom kienet illi tintroduċu l-iskema stabilità. Alright? Però tħaltu fuq raġuni għalfejn kien hemm dik iż-żieda.
Mhux qed nifhem ċe t-prova t-fem bija.
ċipru, ċipru, fu process food.
Jistastajt jelek dik l-istastika. Mela,
il-ħaltu għal-raġuni, il-ftejm
stabilta. Il-ftejm stabilta. L-oppozizjoni, taqbel mija u jowle. Biex nibdaw nifem l-emmek.
Għan il-regola, għax mis nibdaj bija fil-bidu. Għawnek, mux dibattitu, għawnek domandi biss siru li l-ek.
Ma irrit nifem jena biex nispondi.
Ma fora uħrajn u kolli.
Ma daqseg diffiċli, daqseg diffiċli li dejt jek taqbel.
Ministru, dib fora uħrajn u dibattiti siru għawnek il-PAC jedin. Jek nitilaw fuq fil-plenarja l-Partit Nazzjonalista kemm il-darba tkellem fuq, għaw nistgħu noqogħdu nitkellem.
Ma daqseg diffiċli.
Qed nirrispondi għandi kariga ta' chairman, għandi kariga ta' chairman. Jiena hawnhekk domandi lilek, Ministru, inti ġejt biex tirrispondi. Jekk jogħġbok għamilek domanda il-membru, jekk jogħġbok irrispondu. Iva, għax
semmejtilazzjoni
wasal tal-medju. Hawnhekk hawnhekk kumitat. Daqseg diffiċli. Hawnhekk kumitat. Xalt il-mikrofon biex jixalok issa nifogost nara fuq Tajjeb, mela, domanda, għawnek domandi li xxut, mux jenet nixet, xxut, tajjeb, għawnek xxut
t-tixet,
le, għawnek xxut t-tixet, domanda u jirrispondi.
Diġa rispondi ta' dik domanda.
Mela, l-onorevoli Benċinu nal u fadalle, imma moħkom hemm ħabba l-ħin, għaxan l-ordinarja.
Inti fuq l-agreement għat l-importanti mħabba l-trasparenza, Ministru. Hija diffiċli illi għax tlabnilek kemm il-darba fil-parlament. Hija diffiċli għax wieħed ma jistax jitkellem fuq xi ħaġa. Jekk ma jkunx jaf x'sar il-ftejn, apprezzat għandna se tapprezzat. Jiena la jiena u laqas ebda wieħed mill-kollegi tagħna hawn, ma nistgħu nitkellmu fuq agreement. Ġala darba ħana qatt ma rajna jew ma nafux fija l-agreement. Bażikament qed noqogħdu 100% fuq dak li qed tgħid inti jew mingħajr ma nistgħu nikkwestjinjawha. Hemm possibilità li inti tippreżenta dal-agreement dal-ftejn. Il-membri, ħalli wieħed ikun jista' jara.
Mela, ħan nibdew nagħmlu għannet iktar minn konvint li kopja tiegħu għandkom. Però m'għandix problema, però m'għandix problema.
Żgurak li jiena żgur.
Però anyway, ara il-dettalji li ħarġu fuq Net News qabel l-agreement. Jien mhux nirrispondi qed. Id-dettalji li ħarġu minn Net News qabel ġie firmat l-agreement. Juri biċċar li d-dettalji tal-agreement għandkom. Għax ħarġu dettalji fil-ġurnata qabel li kienu inklużi fl-agreement. Issa jiena biex nippreżenta l-agreement m'għandha assolutament l-ebda problema. Tant kemm ippermetti li ċermen.
Ħajġi preżentat
ippermetti. Ħu paċenzja ċermen, inti ċermen mhux li tpoġġi klimħalli, inti tistaqsi u kollu jistaqsi ma jirrispondi.
Imma fil-PAC.
Imma tpoġġi le, tieni ċans ħa spjega, tpoġġilix klimħalli, ħu paċenzja bija. Jiena nerġa' ngħidlek m'għandix problema li nippreżenta d-dokument anke għadha. Il-mistoqsijiet parlamentari li jintom għamiltuli u biex jimma niskwidax il-kamra għamiltuhom li jinnippreżenta l-agreement dak li firmaw l-importaturi u retailers. Jiena ma nistax nippreżenta dak id-dokument finali għaliex sallum il-ġurnata u dik kienet ir-risposta għadhom jitlu importaturi u retailers. Issa jekk tridu kopja ta' l-agreement mhux iffirmat biex ma jinkludix allura. Biex ma niġiex l-għada tgħidu li isma da mhux il-finali ta' għax għandek żewġ firhem nieqsin u tgħidu li żgwidajt il-kamra, l-agreement assolutament m'għandi l-ebda problema, jien sa fan terba' mitruħ ma nippreżentax għandi problema x daqshekk sigrid nippreżenta fuq il-mejda tal-kamra da.
Mela jekk jogħġbok preżentat dak il-kompja tal-kuntratt tal-abbozz li qed jiġi ffirmat. Mela l-onorevoli Benċini u nagħlqu hawnhekk għallum.
Jina, ministri, nitkellem fuq
Iva, ma l-erba u rridu nitlaw parlament. Jina li, ovvjament, ħajħan nerġgħu ngħidu lek biex tiġi, ministri. Ħafna domandi minn naħa tiegħi.
Bil-qalb kollha.
U anke tal-kollega. Però ħanqu llum bid-domanda tal-onorevoli Benċini u mbagħad naġġernaw.
Ministri, jina qabel nitkellmu mal-kollegi fuq l-intolleranzi. li huwa soġġett li interessani mħabba l-fatt li t-tfal tiegħi huma intolleranti għall-lattosju. U kombinazzjoni aħna mmorru ta' spiss nixtru mal-mara tiegħi ma' tfal tiegħi tas-supermarket u kif bħal ma timmaġina għax għandik it-tfal inti wkoll, it-tfal jikkonsmaw ħafna ħalib. U t-tfal tiegħi jixorbu ditta partikolari ta' ħalib u jekk nipprova nbiddilhom id-ditta ma jiblawx. Xiri dik id-ditta bil-fors. Allura nafu blamment il-prezzijiet. U il-prezz normali tal-ħalib partikolari, minn dan il-ħanut partikolari, minn ixten semmi smijiet, għax ma nasibx li huwa tajjeb li nagħmelek pubblikament, jekk trid ngħidilhomlok wara li nispiċċaw din is-seduta. Il-prezz partikolari tal-ħalib kien ta' 1.89. Koincidentalment, issa m'iniex qed nipprova nallega jew mhux qed nipprova ngħid li b'xi mod dan li ħanajt huwa relatat mal-fatt li kien hemm din l-iskema tal-prezzijiet. Imma l-ġimgħa wara li bdiet din l-iskema, il-prezz tal-ħalib telaq għal 285. L-istess ħalib eżattament identiku. Ġifieri kien hemm żieda ta' 51% bi wieħed ieħor. Issa ngħid antenni m'iniex qed ngħid li hija relatata mal-iskema, imma kombinazzjoni saret ġimgħa wara ta' din l-iskema li intom ħabbartu. Sar xi studji mela tal-gvern jekk l-għennet hemmx dawn ir-rapporti ta' prodotti oħra li qegħdin jolgħu. U jekk iva ir-raġuni għalfejn qegħdin jolgħu.
Mela, ovvjament il-każ ma nafux partikolari. Fil-agreement li issa eventwalment dak li ngħidu preżentat mingħajr il-firm tal-importaturi kollha ħadd tkun qegħdin taraw ukoll, hemm ukoll klawżola partikolari li ta' tħanejdu għek il-klima zatti issa ma' niftakrux. Imma qiegħed li bażikament l-importatur u retailers jimpenjaw ruħhom ukoll sabiex fejn hu possibbli min-naħa tagħhom dan ir-ruħ sur l-istabilità ħajżumuha wkoll fuq prodotti li lin minn dawn 15-il kategorija. Mhux talli intrabtu ma' dawn 15-il kategorija li 450 prodott irraħsuhom iżommhom stabbli. Imma fuq prodotti oħra wkoll fil-kapaċitajiet rispettivi tagħhom kemm jista' jkun irraħsuh ukoll. Aħna bħala gvern qed nibqgħu nimmonitorjaw kif inna nagħmlu nimmonitorjaw mhux aħna biss, għandek awtoritajiet ċentrali governattivi li jagħmlu għadi. Jiġifieri din mhux xi ħaġa li b'xi mod nistgħu naħbuha jew b'xi mod nitfgħu taħt it-tapit. Kull xahar toħroġ l-istatistika, il-bieraħ ħarġet l-istatistika wkoll dettaljata fuq il-prezzijiet tal-ikel HICP tal-ikel ta' pajjiżna. Iġ dak li tgħid inti ħajkun qed jiffiċċerja wkoll. Apparti minn hekk, naf li għaddejja ħidma wkoll ulterjuri li lil minn dan sabiex bħala gvern naraw li ċertu informazzjoni tkun disseminata b'mod iktar appert ħalli dak li jkun il-konsumatur ikun jista' jagħmel informed decision fuq meta jiġi biex jikkonsma l-prodott tiegħu. Jiġifieri llum għandek ħafna stabbilimenti. U naħseb l-irwol tal-gvern ukoll li jista' jiffaċilita li juri ċertu informazzjoni ukoll fil-pubbliku biex dak li jkun informat bil-prezzijiet li jkun qed jixtri.
Mela, l-abbozz li se jiġi preżentat hemm xi mela huwa u jsir kuntratt wieħed u jidħlu l-partijiet fih.
Mela, ħa nispjega di u forsi
jaħdem.
Il-kuntratt jiena li ma nistax nippreżenta u nispraw li tifhmuni. Ija, mela, aħna minna żewġ thresholds. I-thresholds ta' dawk li jbijaw iktar minn 4 miljuni, għaliex dawk wieħed jista' jikkontattjahom mod iktar dirett, u thresholds ta' inqas minn 4 miljuni. Dawk ta' inqas minn 4 miljuni jistgħu japplikaw online, iniżlu l-agreement identiku, jiġu għalhekk qed ngħidlek mhux sigri ta' kulħadd jista' jniżlu.
Hemm l-ebda klawżola differenti ma' importaturi differenti.
Kollha identiku l-istess. L-unika differenza hija li dawk ta' formi eba formiljien iffirmaw kollha fuq l-istess kontratt. Jiena dak ma nistax nippreżenta għaliex jista' jkun kif fil-fatt qed jiġri l-iktar ma jgħaddi żmien iktar jiffirmawh u ma nixtieqx li niġi. Qisni qed niżgwida l-kamra li jkun hemm firem differenti x'kun preżentat żmien qabel. Imma l-kuntratt bażiku huwa l-istess ta' kulħadd mill-ħanut li x'kien ħanut sal-ikbar ħanut.
Mela, ministru, se tirċivi minn għanna talba sabiex terġa' tibqa', jekk jgħux bark għal darba oħra llum il-ħin
stadina. Fil-bidu ma ritni, x'issa tira ġini darbtejn.
Però nixtieq diskussjoni. Nixtieq jiġbidlek ftit jew nagħmel remarka ħanejtek. Illi jiena m'għandix dubju li l-Ministru ġifieri ħajja jrispondi kull-mistoqsija.
Mela fil-każ niskuża l-Ministru jekk għandek xi kumment fil-kumitat għax domandi biss ma tkun hawnx xogħol mal-mejda.
Le, permetti, kont tagħmel kummenti. Kont ħanagħmel
kummenti. Fi rigward ta' xidha.
Le le, fis-sittin.
Mela.
Illi aħna tlabni ħiexet biex jitlajiexet hawnhekk biex jispjega din l-iskema li formazzjoni mhux ixed eżatt jagħti informazzjoni. Biex jispjega kif din l-iskema l-inizjattiva qedtejn il-familji ġifieri wieħed irid jirrispetta l-rimet u l-mistoqsijiet anke f'iżda fir-rapport ġifieri għalhekk qed ngħidlek jien m'għandix dubju li l-Ministru jrispondi fil-mistoqsija, imma min-naħa tagħkom ġifieri mhux ħan ippermettu żgur li tippruvaw tagħmlu mistoqsijiet li jmorru oltre minn dan l-eżerċizzju.
Ma minna llum mistoqsija.
Le, ma qed inkun ċarax.
Le, ma llum għax se referi llum mhux mistoqsijiet fuq suġġetti.
Għal xi xettajt.
Le, ma ankor for ur remarka.
Jekk falx xettajt.
Mhux fuq is-seduta tal-lum jien moving forward qed ngħidlek.
Ija, ma inti llum rajt kif
nitkellmu. Il-mistoqsijiet għandhom ikunu relatati.
Mela
ma din l-inizjattiva.
Ankor.
Mela, grazzi, ser nikkomunikaw miegħek ġurnata oħra. Il-ġimgħa li ddieħla il-kumitat se jkompli fuq suġġett tal-elektrogas u wixxu diġà konferma l-attendenza tiegħu. Imbagħad nikkomunika dwar il-laqgħa in kamera li se ssir mal-PAC biex nistradaw il-qudiem li qbilna fuqha fil-bidu tal-laqgħa.
Ma fimx, tista' deġa' tirrepetita.
Fil-bidu tal-laqgħa ikkomunikajt. Grazzi.
Grazzi Ministru.
Mela. Fil-bidu tal-laqgħa semmejt li ser inkunu qegħdin niltaqgħu il-kumitat darba oħra mhux illum in kamera sabiex nitkellmu dwar kif ser nimxu l-quddiem bħala kumitat wara r-ruling tal-speaker
titkellem. Ma dak li diġà maqbul
fl-aqgħa. Għalhekk qed ngħid biex niltaqgħu kumitat u jiġi diskussta kienar mhux għallum. Ma tikkomunika l-ġurnata tal-PAC.
Issa qed tipproponu li jsir il-ġimgħa d-dieħla għandhom flok il-laqgħa tal-PAC.
Le, l-ġimgħa d-dieħla xhu dan ġa mħarrek. Diġà mħarrek ġa konfermat. Il-ġimgħa d-dieħla l-Electrogas.
Mela jekk naqblu issa stess kif normalment dejjem nagħmlu. Nistaw allura il-laqgħa sussegwenti
it-tlieta ta' wara
tal-ġimgħa ta' wara.
Ma taqblux nisir laqgħa oħra ad hoc fuqha.
Jiena dejjem żammejna ma laqgħa fil-ġimgħa naħseb huwa l-iktar kumitat li jiltaqa' fil-Parlament kollu. U nixtiequ li.
Mela fil-każ għal-ġimgħa ta' wara it-tlieta. La ma' korrett. Tajjeb aġġornati.